Quebec Pot Rock, Tata Pot Rock, Selina Rot Pot Rock. Dopo jedou zaslepány, hudba hraje do kroku. Volno zprávo, řeč i statek, mocný pán jim mohl vzít. Ale svatý odkaz matek bude věčně žít. Svoboda je svoboda, bez té nelze žít. Tu nám nikdo neprodá, bo tu musíme se být. Dokud Pot Rock pánům slouží, po svobodě jenom touží, nebude jí mít. Tu si musí vydobít.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer, vážení posluchači, vám, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Právě začínají pravidelné komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, a to ze studia Helen, které pro vás toto vysílání připravuje už pravidelně. Chci vás všechny ale ujistit, že jedinou změnou je změna vysílacího studia, jinak je vše beze změn, tedy při starém a osvědčeném. Pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil vám nabízí horké aktuality, zajímavé informace, komentáře a názory. Pokud chcete být i vy součástí vysílání, pokud se chcete ptát hostů ve studiu a být tak aktivními účastníky diskuze, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia na telefonní číslo 721 557 022. Obsahem dnešního vysílání komentářů Aliance národních sil bude především polistopadová inventura. Připomeneme si hlavní okamžiky po převratových 32 let od 17. listopadu 1989 a určitě padne i otázka, zda je ještě co slavit. Nebo třeba, jak by dopadlo srovnání 32 let před a 32 let po majetkovém převratu. Samozřejmě dojde i na témata, která přinesou do vysílání vaše otázky, vážení posluchači. A to ty písemné i ty telefonické. Pojďme si už ale představit hosty dnešních komentářů. Jako každý týden i dnes vítám Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Marka Adama, prvního místopředsedu Aliance národních sil. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
A dnes opět našeho ne tak úplně tajemného a rozhodně ne neznámého hosta, analytika koncepce sociální bezpečnosti, který si říká Boletus. Hezký večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání opět.
Tolik úvodem, já vám všem přeji hezký poslech a pojďme hned k našemu dnešnímu tématu. Ve veřejném prostoru poslední dobou zaznívají debaty, zda má ještě smysl slavit 17. listopad, nebo je to už jen vyčpělý den s primitivním antikomunismem, kterému je třeba dát nějaký nový obsah. Především se přestat vymlouvat na komunisty a začít řešit otázky, které pálí dnešní svět. Byl pro vás včerejší den, 17. listopad 2021, svátkem nebo obyčejným dnem, dnem jako každý jiný? Vladimíra Vítová.
Děkuji. No, vzhledem k tomu, že my jsme se zúčastnili té velikánské demonstrace na Staroměstském náměstí, tak to byl de facto svátek, ale úplně z jiného důvodu, než to, co se jako pod tím v souvislosti se 17. listopadem, co nám televize říká, že si máme myslet. To, co se odehrálo včera na tom Václaváku, tak bylo... Byla vlastně největší akce od roku 1989, opravdu od toho listopadu. Těch počet účastníků oficiální média uvádí 10 tisíc, tam bylo fakt všechno, celé Staroměstské náměstí narváno lidmi, včetně postranných ulic. Takže kolegové, kteří s tím mají zkušenosti, tak spočítali, že tam bylo 15 až 18, možná 20 tisíc lidí, protože lze to spočítat i z rozlohy toho Václavského náměstí a ty lidi tam fakt byli našlapaní úplně. Takže z toho důvodu to bylo ohromující, přijeli tam lidé z celé republiky. Fakt mě mrzelo, když se to připravovalo, že některé ty kruhy, které o sobě deklarují, že jsou vlastenecké nebo i protikovidové, tak od toho zrazovali. Takže to bylo takové podivné, ale ta atmosféra tam byla skvělá. Musím říct, že se podařilo opravdu té skupině, nebo to není iniciativa, je to spolek Chcípl pes. To ještě chci říct, proč se to jmenuje Chcípl pes. Když tady ministerstvo zdravotnictví kdysi vyhlásilo ten plán, Marku, jak to byla ta zkratka přesně? Zkratka byla PES, ale ten název byl jaký?
Protiepidemiologický systém.
Jo, takže oni jako restauratéři to odmítli respektovat, protože to bylo protizákonné a protiústavní. a udělali z toho takovou slovní hříčku, že chcípl pes, že to nebudou prostě respektovat, že to budou ignorovat, a pak jak čas šel, tak se z toho vlastně vyvinul spolek chcípl pes, tak to jenom na objasnění na geneze toho názvu. Takže jim se opravdu podařilo zorganizovat a dát dohromady 30 různých politických stran anebo různých platform nebo i neformálních skupin. A všichni jsme se finančně podíleli na zaplacení toho pódia a vůbec toho zázemí a ozvučovací techniky. A musím říct, že jsem oceňovala, obzvlášť když se třeba člověk podíval na ty jiné demonstrace, že jim se podařilo také dát tomu jistý neformální a srdeční ráz, protože například pan Janeček i s tím Jakubem Olbertem tak mají takový smysl pro humor, takže tam byla velmi závažná, ale i srdečná atmosféra, a já musím říct, že to nebývá často, že to je vlastně takové specifikum, to bylo té včerejší demonstrace. Bylo vidět, že ti lidé fakt obětovali ten čas, obětovali ty peníze a přijeli do Prahy z celé republiky, protože jsou si vědomi toho, co se tady děje. Ti všichni si byli vědomi toho, že ta vláda, že to jsou poskokové toho Bruselu, že slouží těm nadnárodním korporacím, těm farmaceutickým firmám, a že tady fakt je zaváděn biologický apartheid. Já, protože dáme pak hlavní slovo našemu hostovi, který jsme moc rádi, že opět přijal pozvání, tak jenom chci zacitovat, že to vůbec není nic nadneseného z trestního zákoníku. Část 2, hlava 13, paragraf 402, co to je apartheid a diskriminace skupiny lidí. Odstavec 1, teď cituji. Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na 5 až 12 let. Tady ta vláda porušuje úplně všechno, co se porušit dá. Nejvyšší správní soud jim to opakovaně říká, oni na to nedbají. Tak je ve hře i ten trestní zákoník. A dále odstavec 2. Odnětím svobody na 10 až 20 let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán. Uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovouto skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo za B, vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. A odstavec 3. Příprava je trestná. Takže ti účastníci té demonstrace a většina z nás, co jsme hovořili, jsme apelovali na dodržování zákonnosti a ústavy v této zemi. To, že máme jiný názor na ten covid, než se liné z médií, tak to je jasné. Ale tam ten hlavní apel zněl, je nutno tady dodržovat zákonnost, alespoň tu, co máme, a ani ta dodržována není. Takže tolik tedy mé slovo na úvod.
Marek Adam.
Já jsem byl stejně jako Vladimíra na tom Staromáku a většina členů a sympatizantů Aliance národních sil tam byla rovněž, takže já bych jim chtěl touto cestou poděkovat za to, že někteří z nich vážili i velmi dalekou cestu na ten Staromák. A musím říct, že v době, kdy byl rok 1989, tak mě byly pouhé 4 roky, takže já nemám ještě takovou tu úplně osobní zkušenost s tou sametovou revolucí v roce 89, ale teďko, co jsem byl včera na tom Staromáku, tak musím říct, že jsem cítil pocit daleko většího ohrožení svobody, ale i třeba zdraví a života, než ti lidé v tom roce 89, protože tenkrát šlo o, řekněme, nějaká taková ta privilegia třeba zboží, ještě se dostaneme k k tomu, jak to bylo v tom roce 89, co bylo těmi motivy, ale dneska nám jde o životy, dneska nám jde o možnost svobodně dýchat, dneska nám jde v podstatě o něco, co mi připomíná Německo na konci 30. let, kdy jsou utlačována práva lidí, kteří jsou zdraví, kteří nikoho neohrožují, nikomu neubližují a přesto jsou vlastně předem odsouzeni k sociálnímu vyloučení, takže já mám pocit, že teď to bylo mnohem vážnější než v tom roce 89. Předávám slovo.
Boletus.
A kolegové víceméně popsali, jak to vypadalo v Praze. Já jsem byl v Praze duchem, ale zrakem a sluchem jsem přes síť sledoval, jak běžely jednak tato akce v Praze a jednak i na Slovensku v Bratislavě, takže mám i trošku širší obraz. Víceméně se vším, co řekli, souhlas. Jenom jsem chtěl ještě navázat na tu úvodní otázku, jestli vlastně je 17. listopad dnem, kdy budeme něco slavit. No, já ten den neberu jako úplně obyčejný den, jak už mnoho let dozadu si vždycky tak nějak v klidu sednu a dělám si takovou osobní inventuru i potom se snažím tu inventuru posunout trošku dál než jenom osobní. A každým rokem skutečně se ten obraz, ta mozaika stále více zaostřuje, precizuje. No a dneska mohu říct si úplně s klidným svědomím a porovnat si vlastně 17. listopad v 39. roce, 17. listopad v 89. roce a 17. listopad dneska z jednoho důležitého hlediska. Vždy to byly ostré historické momenty. V 39. roku vystoupilo zejména české studentstvo, ale vůbec česká veřejnost proti nadnárodnímu okupačnímu zřízení. A snažilo se prostě postupovat proti zlu, které přicházelo zvenčí, zpoza hranic. V 89. roce jsme si vlastní hlouposti a naivity zvrhli vlastní vládu, vlastní řízení země. Nás tam nikdo ze zahraničí neohrožoval. A dneska jsme v podobné situaci, kdy se snažíme v podstatě bránit a bych řekl, bránit postupu vlády, naší vlády, ale opět je to vláda spravovaná z nadnárodní úrovně. Dneska nám nevládnou naši politici, naši lidé. Oni mají česká jména, ale jsou to všecko od prvního do posledního lidé, kteří jsou řízeni a zaprodáni tomu nadnárodnímu řízení. Takže i to jsem chtěl zdůraznit dvakrát v historii, v tom 39. a dneska stojíme tváří v tvář něčemu, co jde zvenčí na nás.
Co se viděno s odstupem času před 32 lety vlastně tedy stalo, pan Boletus?
No, v 89. roce nemá smysl sledovat nebo hodnotit jenom vývoj v tehdejším Československu. To byla záležitost, řekl bych, ta měla svůj globální rozměr. My jsme byli jednou z posledních zemí socialistického bloku, který byl už celkově nasměrován k své likvidaci. Většinou šlo o likvidaci cestou vnitřního rozvratu, čili tam nebyla nutná síla zvenčí, žádná prostě silová varianta, kromě toho posledního státu, to je Rumunska, neproběhla. Takže z hlediska globálního šlo o proces, který byl dlouhodobě připravován, byl specifický pro jednotlivé země, jinak to probíhalo v NDR, jinak v Maďarsku, jinak v Polsku, jinak u nás. Ale jako celek to byl promyšlený proces řízený z globální úrovně, takže pokud by ten listopad v Československu neproběhl tak, jak proběhl, bylo nebezpečí, že proběhne jinak, podobně jako v Bukurešti, to znamená silovou variantou. Říkat si, že to bylo možné odvrátit, asi nemá smysl. Prostě ty procesy byly do té míry determinovány zvenčí. Šlo o to, že svět se měl stát na nějakou dobu monopolární nebo jednopolární. To znamená, bipolarita měla být zlikvidována. Šlo o to, co bude dřív zlikvidováno. Jestli Spojené státy, jako jeden hegemon a nebo Sovětský svaz jako druhý. Ukázalo se, že Sovětský svaz byl pro globální řízení daleko nebezpečnější právě z pozice ideologické a z pozice světonázorové, z pozice koncepce, kterou Sovětský svaz realizoval. Takže první šel na řadu Sovětský svaz, no a po mnoha několika desítkách let teď přichází na řadu druhý hegemon. Globální řízení má svoji představu, jak má být svět uspořádán. Teď přihlížíme rozpadu Spojených států podle víceméně podobného scénáře, jako běžel rozpad Sovětského svazu a jeho satelitu.
Marek Adam.
Tak já, když si udělám takovou rekapitulaci, tak si pokládám otázku, co vlastně ti lidé v tom listopadu 89 chtěli a jestli chtěli globální kapitalismus, nadnárodní otrokářský systém, nebo jestli chtěli něco jiného. A já mám pocit, že ti lidé chtěli dál socialismus, dokonce i Václav Havel v těch svých prvních projevech sliboval, že není nepřítelem socialismu, že nehrozí nic jako restaurace kapitalismu a tak dále. Takže ti lidé v podstatě byli podvedeni, stejně jako jsou podvedeni dneska těmi vakcínami, a ti lidé chtěli jenom jiný socialismus. Chtěli socialismus s více svobodami, chtěli socialismus s tím západním zbožím, ale neměli vůbec představu o tom, jak funguje reálný kapitalismus, protože to byli většinou již lidé, kteří nezažili ten předválečný kapitalismus, ani to tržní hospodářství, to pamatovali třeba jejich otcové či dědové, ale ti účastníci, natož ti studenti, ti vůbec netušili, o čem je ten reálný dravý kapitalismus. Takže mám pocit, že to byla svým způsobem naivita těch lidí. Předávám slovo.
Ještě Vladimíra Vítová.
Já bych tu doplnila o současnost. Když bylo, já teď nevím, kdy přesně, prostě když bylo to jednalo Světové ekonomické fórum, teď to poslední, tak jako protipol probíhalo takzvané Veronské fórum, to bylo ve Veroně, kde se sešli odborníci, kteří samozřejmě by nikdy nebyli pozváni na to Světové ekonomické fórum. Ty se jasně vyhranili, právě jak říkal Marek a jak říkal pan kolega, proti tomu neoliberálnímu kapitalismu a řekli, že žijeme v éře postpravdy a drtivých nerovností. A ta v naší zemi začala listopadem 1989. Bylo to, ještě abych to upřesnila, je to oficiální dokument a jedná se o 14. varování Euroasijského ekonomického fóra. A jak jsem řekla, je to ten protipol toho Světového ekonomického fóra. A vlastně, když my se teď na to všechno můžeme podívat zpětně a máme v této chvíli ty informace, co jsme vůbec neměli v tom roce 89, i když jsme nesouhlasili, to teda byl můj případ s tím převratem, tak je jasné, že ten velký reset, který ten Klaus Schwab tak otevřeně popsal v té své knize, že už tehdy to vlastně bylo plánováno, že jak říkal pan analytik Boleptus, my jsme byli poslední v řadě, ale oni jdou fakt krok za krokem a teď je v tom vidět ten systém, tady opravdu není nic náhodného a právě v tom velkém resetu se říká, že to musí k tomu dojít bez síly suverénních států. A právě dnes za tou kouřovou clonou té covidové v taškařice se buduje úplně nová hierarchie řídících sil ve světě a nová hierarchie hodnot, a což je strašné, nová hierarchie chování. Tam třeba včera na té demonstraci byl jeden velmi zajímavý transparent. Byl legrační, ale v podstatě jako pravdivý, i když to zní absurdně. A tam někdo si to udělal, takový veliký, dal si to na tyč a bylo tam napsáno, chceme stejná práva, jako mají mutanti. A je dokázáno, že ty vakcíny mění DNA. A to je jenom jeden z těch aspektů, jak se ta globální elita snaží změnit chování lidí, lidskou společnost jako takovou. A to bych možná poprosila pana kolegu, našeho hosta, jestli by se k tomuto vyjádřil.
Pan Boletus?
No, tak už jsme o tom mluvili při minulém vysílání. Ta covidová operace, ta samozřejmě nebyla plánována zdaleka jenom jako záležitost zdravotní. To, o čem mluvila paní doktorka Vítová, to je jeden z vektorů, kterým prostě je tento řídící nástroj používán, ale on je velice všestranný a velice univerzální, takže jeho průmět lze pozorovat skoro ve všech oblastech každodenního lidského života, čili my a ještě i jako veřejnost je stále ještě nasměrovávána na to, aby sledovala především jeho zdravotní agendu té covidové operace. Ale už se pomaloučku začíná projevovat ekonomický průměr té covidové operace, samozřejmě sociální průměr. Co je výsledkem? Výsledkem té covidové operace je jedno markantní poznání, to snad pozná úplně každý. V podstatě ten liberální kapitalismus, který ovládl totálně celou planetu vlastně po těm konci 80. let po likvidaci bloku socialistických zemí a Sovětského svazu, tak prostě to byl dominantní společenský systém, včetně teda liberálního kapitalismu v té ekonomické oblasti. Ale co je logické? Veškerý liberalismus vždy končí jedním naprosto zaručeným společenským systémem nebo excesem, a tím je fašismus. To znamená, ten liberalismus dneska dospěl do svého závěrečného stádia, a tím je fašismus, ale to už není fašismus v jedné zemi nebo v nějakém regionu. Dneska sledujeme fašismus jako závěr této éry liberálního kapitalismu a liberalismu vůbec na celé planetě. Úplně na celé planetě, jenom je modifikován podle jednotlivých oblastí, ale všude je to fašismus. No a pro veřejnost je ten fašismus modifikován jako zdravotní fašismus, jako paní kolegyně použila, myslím, biologický fašismus nebo něco takového použila. Ale jak říkám, za jeho zády už vyčuhují další chapadla, další vektory, které tento covid prostě ponese jako důsledky do společnosti, a to budou ekonomické dopady, to budou sociální dopady, to budou kulturní dopady, dopady do vzdělání, prostě je to součást velkého resetu. V tom velkém resetu nejde o jenom změnu ekonomickou, to znamená zase nějaké přerozdělení vlastnictví a bohatství. Tam jde skutečně o totální, ale totální změnu lidské civilizace na planetě.
Máme už první otázky. Hezký večer všem ve studiu. Paní Vítová, díky za vaši účast na včerejší demonstraci. Byla jste perfektní, vaše slova vynikající, vlila jste nám novou energii. Chci se zeptat nejen vás, ale i obou hostů ve studiu. Převrat podle některých umělců a většiny středopravicových politiků i většiny občanů prý přinesl Čechům svobodu, demokracii a bylo by dobré o ně nepřijít. Já si říkám, že to nemohou myslet vážně. Co si říkáte vy? Děkuji za váš názor. Jarmila, západní Čechy. Tak, Vladimíra Vítová.
Děkuji, my jsme před vysíláním o tom hovořili. Já bych se svého slova vzdala ve prospěch našeho hosta.
Dobře, tak tedy pojďme začít obráceným postupem. Ano, pan Boletus.
No, buď se mohu sarkasticky usmát, anebo teda se můžu odmlčet, protože to, co nám je řečeno, co jsme si vybojovali, jestli považuje veřejnost za tu šlehačku na tom polistopadovém dortíku, to, co dneska vidíme, a to, co dneska vidíme, není náhoda, není chyba, není nějaký úlet krátkodobý. To je prostě přirozený vývoj liberalismu a liberálního kapitalismu, a my jsme jenom jedním z míst na planetě, kde vidíme to finále. A to finále je čistý, naprosto čistý fašismus. Takže jestli se nad tím někdo chce usmívat, někdo mlčet, někdo se rozčílit, ale já si za svým slovem stojím, je to čistý fašismus.
Teda můžu já mít jeden dotaz místo své odpovědi?
Ano.
A myslíte, že se jim to podaří? Nebo tady je šance, že prostě ty jejich plány krachnou?
Nejsem věštec, jsem optimista. Velký reset byl poměrně dobře konstruován, to se mu nedá vytknout. Byl dlouhodobě konstruován, ale má v sobě tu podstatnou chybu. On není postaven na podpoře ze zdola, on je postaven na silovém řešení zhora. Je to zase jedna z forem řízení, globálního řízení ve tvaru pyramidy. To znamená, oni potřebují v podstatě ta elita na vrcholku pyramidy potřebuje nějakou mezivrstu, která dosáhne toho, aby násilím přinutila k tomu chování ten dav, ten spodek. Takže pokud začneme pracovat každý na sobě, začneme si uvědomovat to, v čem žijeme, začneme se vracet svým, ty, kteří mají na co vzpomínat, vracet se zpátky do minulosti a vytahovat to kladné a prostě sebe měnit, postupně sebe měnit. Musíme začít každý od sebe, každý od svého jednotlivého osobního života. Tak v podstatě není síla, která by ten spodek nějakým způsobem zdeptala. Není síla. Jo. A v podstatě jde o informace o tom, jak je společnost řízena. Jestliže ty informace půjdou ze zdola, budou probublávat ze spoda nahoru, tak v podstatě bude neustále přibývat počet probuzených a probouzejících se lidí a v podstatě ten velký reset je odsouzen ke krachu ze zdola. Asi takhle.
Můžu
ano,
ještě
Vladimíra Vítová.
Já chci říct, že já taky vidím celkem naději. Opravdu tou nadějí byl ten včerejšek. A pak dnes jsem zaregistrovala zprávu, že jak hovořil pan kolega o té mezivrstvě, že vlastně oni potřebují k té realizaci těch svých plánů nějakou tu mezivrstvu, která by to třeba mocensky zmohla. Tak ta zpráva je, že v Rakousku je plánovaná obrovská megademonstrace proti zdravotní diktatuře a přidat se má policie i armáda. Dokonce, já teď nevím, jaké to v rakouské televizi, jestli to bylo to ORF, byl rozhovor s šéfem odborů těch policejních a ty prostě odmítli se na tom podílet. Řekli, že ve jménu té svobody a lidské důstojnosti nebudou kontrolovat ty zdravotní průkazy a že se připojí k té velké demonstraci proti povinnému věznění. A ta demonstrace se má uskutečnit teď v sobotu, 20. listopadu ve Vídni. A já právě já spoléhám na to, že ještě se ukázalo včera na té demonstraci, že lidi fakt už nevěří té televizi. Že nám se to ještě tak jako jeví, že všichni jsou ovlivněni, ale nejsou. Protože tam třeba byl reportér České televize, nevím, jestli jste to viděli. Česká televize, pokud vím, tak o té demonstraci neřekla nic. Ale pak to bylo v newsroomu. A tam vlastně na toho redaktora všichni křičeli, že se nestydí, že je v téhle té televizi. Takže to se určitě k tomu taky dostaneme během večera. Že podle té koncepce sociální bezpečnosti a podle zákona času, tak já to teď jenom řeknu tak jako úplně laicky, že ty globální elity, aby k tomu, aby nás zpracovali, potřebují ty sociální sítě a všechno to, co na nás má dohlížet. Je to jejich zbraň, ale v podstatě je to i naše zbraň. Takže to můžeme využívat i my. Takže to, co se stalo včera na Staroměstském náměstí, se šíří po sociálních sítích. Každý má ten telefon, natočí si to, vyfotí si to. Asi je to na Facebooku, na Twitteru, na všech těch mailem se to posílá, přes Telegram, přes telefony a podobně. A to samé bude i v tom Rakousku. A to samé se děje i v jiných zemích. Buď, že to udělají tam místní, anebo je spousta Čechů, co žije v zahraničí, natočí to a dá to ve známost. Takže je to sice jejich zbraň na naši kontrolu, ale je to naše velká zbraň, abychom to taky mohli využívat. A to bych pak poprosila taky pana kolegu, jestli by zmínil ten zákon času a jak vlastně ty jejich kontrolní mechanismy se obrátí ve finále proti té globální elitě. Jestli v tom vidíte naději? Já jo.
No tak zákon času je samozřejmě velkým nepřítelem globálních elit, protože ho nemohou ovlivnit, respektive pokoušejí se ovlivnit reverzním chodem. My jsme se o tom zákonu času, myslím, bavili aspoň okrajově minulé, ale v podstatě je to neustálé zhušťování a prohlubování informačních toků, které prostě do veřejnosti vstupují. Ty informace jsou stále rychlejší, stále, bych řekl, zásadnější, stále hlubší a v podstatě ta elita, která má postavený ten systém řízení v té pyramidě na tom, že spodek má nedostatek informací, není schopen samostatného myšlení a v podstatě ta elita je schopna ho indoktrinovat potřebnými ideologiemi, najednou zjišťuje, že díky tomu výraznému rozvoji informačních technologií se dostávají ty informace už mimo do určité doby hermetizovaného spodku, protože tam šlo o to. Elita měla svoji výchovu, svoje vzdělání, svoji šíři vzdělání, svoji šíři vědomostí, znalostí, poznatků a spodku to bylo, té pyramidy to bylo odepřeno. Ale zákon času právě, který je a projevuje se zejména prudkým rozvojem informačních technologií, tak přináší ty informace stále většímu a většímu počtu lidí a oni jsou stále více a více schopni používat vlastní hlavu a víceméně stávat se autonomními členy společnosti. Takže po této stránce je ten zákon času základní a zásadní nepřítel toho globalizačního modelu davoelitárního a víceméně není tady síla, která by ten zákon času, tu jeho progresivitu zastavila. Je tu sice pokus v podstatě přes přesekání nyní těch sociálních sítí, to vidíme dnes a denně, to jsou ty cenzury na všech možných prostě platformách, je snaha vrátit nás jakoby informačně, zařadit reverzní chod, to znamená jít proti toku informací jedním směrem, jít informacem a opačným směrem, blokovat informace a tak dále. Ale to je takový, řekl bych, to je jako když si postavíte z bláta při povodní nebo při rozvodněném potoku, když tam začnete plácat z hlíny nějakou hrázičku, ta voda tam, voda a to jsou informace, voda, ta vám prostě tu hráz povalí a teče dál. Takže i ty informace, tyto bariéry povalí a potečou dál.
Proto oni tak strašně kvaltují na to plošné očkování, protože jsou si toho to vědomi. Takže potřebují zdevastovat tu populaci co nejrychleji.
No, jestli to bude jenom přes očkování, to těžko říct, těch informací, já osobně nemám tolik, abych to mohl s jistotou říci, protože i na tom poli, teď momentálně na tom covidovém poli, na tom covidovém bojišti a zejména na tom bojišti vakcinace, nevakcinace, tam obě strany už používají všechny možné prostředky informací a dezinformací, takže musíme to filtrovat, jak to, co se objevuje na straně antivakcinační, tak na straně vakcinační. Je potřebný skutečně k tomu přistupovat velmi, velmi opatrně, protože pokud bychom podlehli tomu nejkatastrofičtějšímu scénáři, který je často i na té straně antivakcinační šířen a prezentován, tak by nás mohl zahubit ten vlastní strach z toho budoucího. I to je způsob, jak lze tu druhou stranu porazit.
Máme posluchače,
který
se dovolal do studia jako první telefon. Hezký večer.
Hezký večer vám všem i posluchačům. Já mohu říct jedině tolik, že skutečně, jak bylo řečeno, je to otázka celého světa a já to vidím, že vlastně je to poslední takový nějaký záchvěch globálního mocenského systému a není to nic jiného, že ty režimy vlastně, je to covidismus nebo covidfašismus, tak by covidfašismus, takhle by se to asi dalo nazvat. No a ty včerejší demonstrace, ta byla úžasná, musím opravit, že skutečně televize česká tam nakonec ještě dala nějaký záběr, ale co bylo zajímavé, že vůbec neřekli, a to schválně zamlčeli, kolik tam bylo lidí a ukázali jenom výsek ze Staroměstského náměstí. Další věc, i v Bratislavě byla velká demonstrace, co jsem sledoval na sociálních sítích a taky jim to tam není lhostejný a myslím si, že to bylo hodně zaměřený, ještě víc než u nás proti tamnější vládě. A pokud jste mluvili o tom Rakousku, vůbec není divu, že se tam chystá taková velká demonstrace, protože tam jsou vlastně v současné době nejsilnější zdravotní restrikce proti neočkovaným, horší než v Bavorsku. Takže asi tolik jsem chtěl říct, vidím to jako skutečně poslední záchvěv globálního mocenského systému a tohoto vlastně celosvětového kapitalismu, nebo jak by se mě mohlo nazvat. No. A vidím to realisticky, protože, jak se říká, vývoj běží po spirále a věřím, že se dočkáme i lepších zítřků. To je všechno, děkuji.
Také děkujeme, naslyšenou. Vladimíra Vítová, jen první reakce.
Ano, děkuji. No, děkuji panu posluchači a já si myslím, že to navazuje i právě na našeho hosta, pana analytika, a že tak, kdyby jsme se to naplánovali, ten dotaz a odpovědi. A mě fakt zaujalo, jestli se teda taky myslíte, že to je poslední tažení a že vlastně tím, když my podléháme, nebo ten antivakcinační tábor těm dramatickým zprávám, že jakože vlastně děláme nebezpečnou práci pro to antivakcinační a protikovidové hnutí. Že nesmíme podléhat tomu pesimismu a těm temným zprávám. Myslel jste to tak?
Ano, přesně tak. Podívejte, já mohu bojovat proti nějakému trendu různými způsoby, a můžu bojovat i tak, že se domnívám, že vedu účinný boj a ve skutečnosti si sám sobě podrážím nohy. To znamená, stávám se v tom procesu užitečným idiotem. Jestliže převezmu, a my víme, je i na alternativě řada kanálů, která prostě pracuje systematicky. To není náhodně, ale prostě systematicky, ať už přes pořady, přes články, anebo i přes diskusní fóra, pracuje systematicky na zvětšování strachu, zvětšování prostě toho. Víte, takhle bych to řekl. Ta covidová operace, všimněte si, je postavená na jednom zajímavém, řekl bych, schématu. Oni minimum z toho, co ohlásí dopředu, ať jsou to vlády, ať jsou to různé instituce, VHO a tak dále, ale minimum z toho, co ohlásí, že bude za týden, za měsíc, za půl roku, za rok, minimum z toho realizují, a pokud realizují, tak to realizují tak, že ten výsledek toho, ty kontroly, zda ty kroky dělají správně, zda je plní, jsou k smíchu. To znamená, oni pracují skutečně s tím, že ten DAF přijme aspoň ve vysokém procentu to očekávání negativního, lekne se, bojí se, a to, co je jim řečeno, že mají udělat, tak udělá dobrovolně. Nebude ani čekat na to, že se nějaké restrikce zavedou. Čili ta strategie je postavena jednoznačně na vyvolání strachu, jednoznačně na vyvolání psychického tlaku, a ten tlak je veden už ne na skupiny lidí, on je veden na jednotlivce. Proto ty nejdrastičtější ohlašované opatření jsou skutečně dovedeny na každého jednoho člověka. Čili takhle jsem to myslel. Prostě nepřebírejme všechny katastrofické předpovědi, očekávání, plánované kroky, plánovaná opatření, které nám vlády vyhlašují. Nepřejímejme to 100%. Bereme to jako potenciální nebezpečí. Učme se na to reagovat, pracovat s tím, ale pro Boha nepustme to příliš do sebe. stali bychom se skutečně předem bojovníky, kteří to předem vzdali.
Souhlasíte s posluchačem, že to je jejich závěrečné tažení? Pochopili jsme to správně? To znamená, že by stačilo jenom počkat.
Ale aktivně.
Ale jinak souhlasíte.
No, samozřejmě jsem optimista. Samozřejmě, jak bude vypadat to poslední tažení, jestli bude trvat půl roku, rok, dva měsíce, to nedovedu říct, ale jsem optimista a nejsem optimista, protože bych v něco věřil. Jsem optimista, protože ty procesy sleduju, vyhodnocuju si je a vidím prostě už i za toho půldrýho roku, kdy ten covid byl spuštěn, jakým způsobem je nucena ta druhá strana neustále měnit scénáře, aby ho dokázala tu prodloužit o měsíc, o dva, tu o tři, ale to, co si mysleli, že bude zvládnuto rychle, nezvládli. To znamená, už z toho důvodu jsem optimista, ale jak dlouho to bude trvat, to si netroufám říct.
Vladimíra Vítová?
No, jsem chtěla navázat, že je pravda, že oni ty scénáře ohlašují, ale pak je fakt, ty vlády realizují. Teď je otázka, do jaké míry drží pod krkem ty vládní představitele, třeba ty farmaceutické firmy a tak. Pro mě totiž bylo velkým překvapením, jestli jste to zaregistrovali, teď je zveřejněn rozhovor brazilského prezidenta Bolsonara s šéfem Světové zdravotnické organizace. Má to i české titulky. A tam je to úplně neuvěřitelné. Ten prezident brazilský mu říká, no ale že to je strašný, jak dochází k těm lockdownům a mají být všichni očkováni. A on mu říká, no ale jako to není potřeba. I šéf WHO, ten Dros, říká, že se nemají očkovat děti a podobně. A to bychom se možná pak dostali, a to, o to bych prosila, k řízení těch jednotlivých států. A ten brazilský prezident tam říká, že on je úplně bezmocný. Že vlastně o všem té zemi a navzdory jako jemu rozhodují ti guvernéři. A já nevím, jak se tam říká přesně těm správním jednotkám v Brazílii, ale že on jako hlava státu, protože to asi taky šlo ve všech zemích krok za krokem, že je to řízení, není tak, jak my si to teď představujeme, že by to měla úplně v rukou pevně vláda nebo prezident podle toho, jaký tam je systém, ale že už ty společnosti jsou tak poškozené těmi neziskovými organizacemi a tím infiltrováním těch nadnárodních korporací, že vlastně to pak jde jakoby samospádem navzdory tomu politickému řízení země. A mě v této souvislosti opravdu zajímá, jestli byste byl tak laskav a řekl nám, jak vy vidíte, že to je v té Ruské federaci, protože tady se ty informace taky tříští. Někdo říká, že ten Vladimír Putin nese stejnou odpovědnost za to očkování a že vlastně ti lidé, co se na něj obrací a prosí ho, aby to ustalo, že jsou směšní, protože on je v čele toho vakcinačního trendu a pak zase, když slyšíme jiné zdroje, tak on je v podstatě, já si to osobně myslím, ve stejné situaci jako ten brazilský prezident. Tak jestli byste mohl říct obecně něco k těm státům jako ke všem obecně a potom speciálně k té Ruské federaci.
No, já myslím, že jste to víceméně vystihla přesně, protože když trošku dáme bokem emoce, tak je dobré si vždy uvědomit, pokud posuzujeme situaci, a to platí obecně o řízení v jednotlivých zemích. To neplatí jenom o teď momentálně té covidové agendě, ale je potřebné si všimnout, jak je realizováno a strukturováno řízení v jednotlivých zemích. V Brazílii je to podobné jako v Ruské federaci, to znamená, máte na federální úrovni vládu a pak je poměrně výrazná pravomoc, autonomie těch jednotlivých částí země. V Rusku jsou to gubernie nebo gubernátoři, já nevím přesně, jak se říká těm územním celkům, ale v Rusku je to typické. Je centrální federální vláda, je prezident, ten má vliv na tu federální vládu, ale mimořádně velký podíl pravomocí mají jednotliví gubernátoři a místní vlády. A tady je ten kámen úrazu. Tady je ten problém 90. let v Ruské federaci, v Rusku, kdy byl systematicky vytvořen řídící aparát a obsazen lidmi na bázi v podstatě Já to nazvu pátou kolonou. To jsou prostě lidé, kteří jsou řízeni a v podstatě manažerováni z nadnárodní úrovně. Většinou jsou to teda lidé, kteří mají své zájmy v západní Evropě, ve Spojených státech, své ekonomické zájmy, a tito lidé jsou rozmístěni v celém řídícím aparátu a především v tom územním aparátu. To znamená na úrovni těch místních vlád a gubernátorů. To znamená posuzovat situaci v Rusku teď momentálně v tom nastupujícím střetu s Putina a jeho týmu s tím povinným vakcinováním je potřeba hodnotit i z tohoto pohledu. Putin není diktátor. Putin neřídí vše. On má prostě převodní páky a jestliže se mu v guberních postaví určitý vysoký procento těch regionů doslova do písmene, do otevřeného střetu s ním, a to teď probíhá, to je potřebný si uvědomit. Hovoří o tom i Valery Viktorovič Pjakin v několika posledních dílech. Prostě v Rusku doslova do písmene vzplanul, sice ne horký ozbrojený střet, ale střet na řídící úrovni mezi centrem, to je prezident a to je část vlády, a mezi tou druhou částí vlády, kde jsou také exponenti nadnárodního řízení, a zejména mezi velkým vysokým procentem guberní. A teď ten otevřený střet běží. A pokud si někdo představuje, že Putin zvedne telefon a během půl dne sesadí polovinu gubernátorů, tak je prostě naivní, protože hned druhý den by mu bouchly tři chemičky, vykoly by se 10 vlaků a byly by takový katastrofy v Rusku, že si to těžko dovedeme představit. Tam je prostě ten boj na ostří nože, jak říkám, není to boj zatím otevřený, je to snaha převést to samozřejmě na klasickou občanskou válku, aby to prostě takzvaně bouchlo a lidi šli do ulic, ale já jsem optimista, myslím si, že se to nestane, a Putin, i když teda teď má velmi těžký prostor pro manévrování, ale co udělal poměrně zásadní věc, on v podstatě využil výsledku voleb a nového složení Dumy a dostal ten střet o to, jestli bude povinné vakcinování, jestli budou povinné QR kódy, tak to dostal, a myslím, že to je především jeho vliv, dostal to na půdu Dumy. Jestli jste si všimli, utichlo to, co ohlašovali z kraje listopadu, tak utichlo a je to přeneseno na půdu parlamentu a 14. prosince by se měl začít projednávat v Dumě, čili mezi poslanci. A pozor, je nová Duma s novým mocenským rozložením sil. Tam by se měl teprve začít projednávat znění či neznění toho zákona, který by měl zavést povinnou vakcinaci. Takže nemá smysl propadat hysterii a takový ty naivní představy, že to je prostě nějaký Baťuška car, který opravdu obratem ruky zařídí, že tamhle zlikviduje nevhodné řízení půlky země, to je prostě naivita, to není nic jiného. Podívejte se u nás, jak vypadá, proč chodit do Ruska, proč chodit do Brazílie, podívejte se, jak to funguje u nás. Tady to vidíme naprosto zřetelně, jak funguje centrální vláda, čili vláda z Prahy, a jak fungují kraje. To je velmi pěkně vidět.
A jak je možné se v Rusku těch lidí zbavit? To asi nejde, když byli zvoleni a zařídila jim to zvolení média. Stejně jako u nás?
No, podívejte, vy se jich nezbavíte. Vy musíte vést, nebo musíte řídit tu zemi tak, jednak musíte postupně dosahovat takzvaných sociálních výtahů, to znamená, musíte ze zdola umožnit růst kádru, aby vám prostě postupně z té nastupující generace byli vybíráni velmi schopní lidé, samozřejmě s výrazně patriotickým vztahem ke své zemi, a postupně musíte vytvářet takové podmínky pro to řízení, aby tyto klany, tyto konkrétní osoby neměly prostor. Vzpomeňte si na pád Medvěděvovy vlády. Jak proběhl? Velmi jednoduše. Putin v podstatě svým autokratickým výrokem řekl, že žádný člen exekutivy nemůže mít dvojí občanství. A Druhý den padla Medvěděvova vláda, protože v té vládě měli prakticky skoro všichni ministři, snad s výjimkou Šojgu a pár nějakých prostě bezvýznamných míst, měli všichni dvojí, trojí občanství. To znamená, byli to vlastně zahraniční agenti sedící ve federální ruské vládě. Čili vy musíte postupovat tak, abyste dokázali třeba jedním krokem výrazně odseknout několik chapadel této páté kolony. Asi tak. Vy je nemůžete odstranit revoluční cestou, to nedokázal ani Stalin. Stalin byl také obklopen řadou zrádců, zejména v ozbrojených sílách, vzpomínám si na celou éru Tuchačevského, takže on musel prostě postupovat opatrně, každý krok musel být promyšlen, musel mít připraven na protiúder z druhé strany, čili ve stejné situaci je Putin, já bych řekl ještě v obtížnější, protože ten tlak ze zahraničí je daleko vyšší, než byl za Stalina.
Ty sociální výtahy, o kterých jste mluvil, podporuje federální vláda pod vedením Putina navzdory gubernátorům?
Samozřejmě. Na tom je, když se podíváte na poslední 2-3 roky vystoupení promluv k Dumě, prostě on měl několik těch významných veřejných projevů k veřejnosti nebo teda k poslanecké sněmovně k Dumě. Dotaz, v každé se toto téma objevuje. On to nehlásí jako sociální výtah, ale pokud pozorně posloucháte, jde o to, aby tam byla taková atmosféra a takové podmínky, aby ty kádry mohly postupně ze spoda vyrůstat. Aby nebyly zablokovány v té možnosti jít nahoru, jít prostě do těch řídících míst, ale aby naopak ta společnost se po této stránce maximálně otevírala. No a to musíte umožnit ve vzdělávání, to musíte umožnit v sociální sféře, to je prostě, je to dlouhodobý proces, je to trvalá neviditelná válka. Žádný z těch kádrů, který tam byly instalovány v 90. letech, se vám dobrovolně těch míst nebude vzdávat. To jsou mafie, to jsou celé klany, to jsou prostě prorostlé v těch guberních, vzájemně ekonomicky závislé a ty se dobrovolně vzdávat nebudou.
Vladimíra Vítová.
Já jsem se chtěla zeptat, zkonzultovat, že vlastně v tom socialistickém bloku, v tom socialistickém táboře ty státy fungovaly podobně. Vy jste tady zmínil ty sociální výtahy a to vlastně fungovalo. To bylo tak ve všech těch státech. To znamená, že když se někdo narodil v rodině rolníka, tak se mohl dostat až na špičku politiky. Máme takových těch bývalých politiků více. Potom v roce 89 se to postupně degradovalo. Myslím, že u nás ale ne v takové míře ještě jako v té Ruské federaci. To by mě na to zajímal váš názor. A my třeba v souvislosti s tím covidem předseda našeho krajského klubu ve Zlíně udělal takové návrhy dopisu, kdy mají ti lidé žádat o zastavení vakcinace, protože je velmi nebezpečná, dává tam odkazy na odborné zdroje. A mají ti lidé žádat nejen poslance, ale přesně jako to je v Rusku vlastně, že by měli ty lidé, pokud mají jiný názor, tlačit v rámci těch gubernií, tak u nás na kraje. Že tady se to hodně podceňuje, jak ta krajská zastupitelstva, tak i třeba starostové v těch jednotlivých zemích, v těch jednotlivých obcích a podobně, anebo zastupitelé. Tady si myslíme, že oni nemají žádnou moc, ale de facto mají velkou. A oni by taky měli dbát o dodržování té zákonnosti, jakože to, co se nám říká, tak nezákonné je. Takže myslíte, že ten třeba, co se týká České republiky, ten atak lidí a tlak přímo na ty starosty nebo přímo na ředitele škol nebo přímo na zaměstnavatele nebo přímo na hejtmany, že by byl efektnější než na ty poslance anebo to dělat všechno, nejlepší by bylo po všech těch směrech zároveň?
Já myslím, že bude nutná kombinace. Podívejte, my jsme se v minulém vysílání dlouho bavili o tom, vlastně jestli je ideální pro uskutečnění skutečně lidovlády, to znamená demokracie v pravém slova smyslu. Jestli je lepší přímá demokracie, to znamená řízení přes referenda přes vyjádření co nejširšího počtu lidí, kterých se to referendum týká, nebo jestli je lepší cesta zastupitelské demokracie. A shodli jsme se minule na tom, že je potřebný oba typy řízení kombinovat. To znamená, já vám neřeknu nějaký jednoznačný univerzální názor, tohle je lepší, na koho se obracet, na koho ne. Podívejte, co se týče místní politiky, samozřejmě ideální je obracet se na to svoje zastupitelstvo v obci, ve městě a nedívat se rovnou na Hrad a na Babiše nebo na Zemana. To je nesmysl. Prostě, ale jsou otázky, kde vám ten místní zastupitel, ten místní aparát nic nezodpoví. Umyje si ruce a řekne, to se řeší z vyšší úrovně. Čili nedá se říct univerzálně jenom na místní, anebo rovnou jít demonstrovat na staroměstské náměstí. Je to potřeba kombinovat. A samozřejmě je velmi dobré sledovat ty svoje zastupitele, sledovat ten, kdo je v tom aparátu, aby když budou příští volby, jste tam skutečně nezvolili a nerecyklovali pořád stejnou věrchušku.
Chce ještě doplnit Marek Adam?
Ano, já se ještě vrátím k té otázce svobody, protože je třeba rozlišovat dva typy svobod. Svobodu ekonomickou a svobodu politickou. A my tady máme teďko takové zdání politické svobody, je to taková hra na takzvanou demokracii, kde ale vidíme i z vlastní zkušenosti, že není tady rovná soutěž politických stran, protože ta média nepřistupují ke všem těm politickým subjektům stejně. Takže ta politická svoboda je okleštěná, ale já bych řekl, že tady chybí úplně ta ekonomická svoboda, protože my si vzpomínáme jistě na takový výrok z doby té sametové revoluce. Budete otroky ve vlastní zemi a už je to tady, už je to tady. Takže jestli vidím nějaký rozdíl mezi tím, jak to je tenkrát a jak to je dnes, jak to bylo tenkrát, jak je to dnes, tak ono se to dá vysvětlit na jednom takovém příkladu. Tenkrát jste nemohli nadávat veřejně na svého prezidenta, protože to byl útok na představitele státu a za to jste mohli být popotahováni, ale mohli jste si v práci takzvaně otevřít hubu třeba na svého zaměstnavatele, na svého ředitele, na svého šéfa. Dneska můžete o prezidentovi říkat v podstatě věci nejhoršího kalibru a nic se vám nestane, ale jakmile si otevřete ústa v práci, tak tady žádná demokracie dneska není. Tady vám řeknou, že na vaše místo čeká 20 lidí venku za dveřmi a že každý je nahraditelný a tak lidi v práci dneska drží hubu a krok. A to souvisí i s tím, že se někteří nechali navakcinovat jenom proto, aby o tu práci nepřišli. Takže tolik jsem k tomu chtěl říct. A ještě poslední poznámka. Na národní třídě redaktor veřejnoprávní České televize je chráněn 5 bodyguardy, což svědčí o tom, v jakém postavení u národa, v jaké pozici je veřejnoprávní Česká televize. Premiér země se bojí jít položit květiny za bílého dne, protože by byl vypískán. Takže zase vidíme, jakou důvěru a jaký kredit společenský mají ti naši reprezentanti dnes. Předávám slovo.
Máme 3 otázky, které nám zaslala postupně Ivana. Hezký večer. Je možné, aby laboratoře byly schopné ze dne na den zpracovat takové množství odebraných vzorků na COVID, když jenom v úterý našli 22 tisíc pozitivních, to znamená, že zpracovávají denně tisícovky vzorků? Ivana. A já k tomu chci ještě dodat, že si to většina také platí sama, nebo snad má půl národa výjimku? Já řeknu všechny 3 otázky. Slyšela se, že vakcíny, které nakoupilo Česko, mají expiraci do konce tohoto roku. Proto tedy oni možná tak kvaltují s očkováním. Nevíte o tom něco, Ivana? A do třetice, Ivana, co říkáte na pana Ondřeje Dostála z Pirátů, odborníka na zdravotnické právo? Tolik 3 otázky od Ivany. Kdo začne? Pan Boletus?
No, já se vyjádřím k té první. K těm druhým radši ne. Ale k těm prvním, já bych trošku polemizoval s tazatelkou, proč si myslí, že se nějaké testy vůbec v laboratořích zpracovávají. Teď já můžu zpracovat ze stovky jeden test a těch 99 napíšu, co potřebuju. To je už tak prostě průhledné, že představa, že někdo něco někde testuje, je prostě směšná. Ty čísla, které se objevují, ty s testováním a s nějakým laboratorním prověřováním vůbec nesouvisí. Ty jsou daný úplně odinut a úplně v jiný struktuře a vůbec nesouvisí s nějakým zdravotním bádáním. Asi tak.
Vladimíra Vítová.
No, já si myslím, že byla prodloužena trvanlivost některých těch vakcín, takže možná může být do aleluja. Vždyť je to úplně jedno, jestli, když jsou to jedy, tak já si myslím, že ty mají trvanlivost dlouhou. Takže vím, že u některé té firmy, myslím Pfizer nebo AstraZeneca, teď nevím, ta trvanlivost byla prodloužena, no určitě kvůli tomu taky spěchají. A je jedna neuvěřitelná věc, což nevím, jestli to zaregistrovali posluchači, že jsou tajné ty smlouvy s těmi farmaceutickými firmami. A například se ukázalo, že v Latinské Americe, speciálně v Argentině, nějak ty smlouvy částečně byly poodhaleny. A tam bylo přímo řečeno, že ta farmaceutická firma, speciálně Pfizer, chce po té Argentině, že když nedodrží slovo, neodebere tolik a neaplikuje tolik a tolik vakcín, tak za to bude ručit majetkem státním, zastupitelskými úřady, tady těmi budovami, ale i vojenskými základnami. A oni to podepsali. Může tomuhle někdo se zdravým rozumem porozumět.
A já bych vám...
Ano?
Ne, pardon, já počkám, až domluvíte. Jenom.
No a že když jsme se kdysi dívali na SÚKL, tak jednak Česká republika neuzavírá ty smlouvy, uzavírá je Evropská unie. A my jsme jenom takový čečmundové, co nám jako poručí, tak to my splníme. A i část těch smluv, které byly na SÚKLu, tak vždycky ta podstatná část byla začerněna. A v Evropské unii to ukazoval, myslím, přímo jeden ten slovenský poslanec. Tam je začerněno úplně všechno. Takže my vůbec nevíme nikdo, co je obsahem, myslím, že to neví ani naše vláda, co je vůbec obsahem těch smluv. A teď ještě jsem zaregistrovala, že americká organizace, a to je ta FDA, nevím, čeho je to přesně zkratka, požádala soud, aby ty smlouvy nebyly veřejně přístupné 76 let, teda do roku 2076. To je teď nejnovější zpráva. A soud, já teď nevím, jestli to odklepl nebo ne, takže tak nás můžou očkovat, já nevím, kdyby tam dali kyanid, tak to stejně nepoznáme. A kdyby to bylo prošlý těch 50 nebo kolik to je let, 55 let, 2021 a do roku 2076, tak taky nepoznáme nic. My jako jsme úplně hříčkou, takže to, že nám říkají, že to je prošlé, tak to určitě bude, ale už to asi nikdy neřeknou. A možná v tichosti to prodlouží. A co se týče toho pana z těch Pirátů, tak já vůbec nevím, o koho jde to jméno toho právníka. Předávám slovo.
Já jsem vám skočil do řeči, ale právě z toho důvodu tady asi došlo k záměně dvou hledisek nebo kritérií. Jedno je prošlost, neprošlost vakcín, vlastních vakcín jako výrobků, ale tady šlo o něco jiného, závažnějšího. Když se sjednávalo na úrovni Evropské komise, vlastně ten velký biznis Big Pharmy s Evropou přes Evropskou komisi, tak tam šlo o to, že Big Pharma vlastně potřebovala z úrovně Bruselu schválit to, že Big Pharma dostala nějaký termín, dokdy může provádět toto experimentální očkování. Tady je třeba si uvědomit, že se nejedná o klasické očkování, klasickou vakcinaci, ale režim, že se zkouší, lidé jsou vlastně v zařazení jako zkušební materiál a z tohoto titulu dostal Pfizer limit a teď jsem slyšel, někde to bylo do konce ledna, někde do konce března, dokdy může provádět tuto experimentální vakcinaci na lidech. Čili tam nešlo o prošlost vakcín, ale o ten časový rámec, dokdy vůbec ta farmaceutická firma a hlavně Pfizer, ten vlastně dneska monopolista téměř, tak dokdy toto může provádět. A v tom se liší ty termíny, jak říkám, někde jsem četl konec ledna 2022, někde až konec března. Mně to spíš připadá do konce března, protože z dost zdrojů jsem slyšel, že od dubna COVID bude v podstatě zapomenut. Asi takhle.
Bude to normální nemoc konečně. A dočkáme se toho, že i praktičtí lékaři nás začnou léčit. Tak na tu chvíli se těším ještě.
Ale to...
Ano. Vladimíra Vítová?
Možná, že máme dotaz, ale já jsem taky slyšela, že má být zapomenut, ale že zase jsou ve hře jiné viry. A teď ta poslední zpráva je, že Bill Gates už varuje, že by tady mohla být epidemie neštovic. A jestli teda pak, až budeme mít ten dotaz, tak jestli ex post by se k tomu mohl vyjádřit pan kolega.
Já se k tomu vyjádřím hned. No, podívejte se, Bill Gates pracuje přesně v tom režimu vyvolávání a prezentaci budoucích scénářů a dosahuje svého. Proč ne, že jo? Příští rok budou neštovice, další rok bude ebola a tak dále. S tím se dá pracovat a ty lidé budou vystrašení pořád. Tam jde o to, že on dosahuje, aniž cokoliv udělá, on dosahuje jenom tou manipulací a uváděním budoucích katastrofických scénářů, dosahuje prostě svého a nemusí hnout prstem. Proto jsem říkal, prosím vás, opatrně filtrujte informace, nepodléhejte každému bu a jinak se prostě vzdáte dopředu.
Marek Adam.
Já se domnívám, že to zrychlené tempo, ta akcelerace je právě to, co těm globalistům svým způsobem zlomí vás, protože když si vezmeme, jak oni to měli pečlivě řadu desítek let naplánované a připravované a teď najednou je vlastně ten čas tlačí a oni musí zrychlovat, tak samozřejmě známe, že když člověk něco dělá rychle a ukvapeně, tak dělá chyby. A já se domnívám, že právě oni teďko jak chvátají, tak začnou dělat ty chyby a v podstatě se jim to zhroutí, tenhle ten jejich plán, jako domeček z karet. Takže já v té akceleraci, která samozřejmě je teďko děsivá, tak ale vidím určitou naději v tom smyslu, že oni začnou dělat chyby, ty chyby budou čím dál znatelnější a že vlastně ve finále ta rychlost je to, co jim zlomí vás. Předávám slovo.
Já ještě k tomu jménu Ondřeje Dostála z Pirátů, odborníka na zdravotnické právo. Je to právník a ten v jednom ze svých článků, které najdete na portálu životvčesku.cz, píše: nutit lidi k dobrovolnému očkování je nelegální. Odpověděl také, zda jde získat odškodnění po reakci na vakcínu. V článku se mimo jiné píše, že když se vysloví jméno špičkového právníka Ondřeje Dostála, některým přejde mráz po zádech, jiným vstoupí klid do duše. Není totiž případ, který by pro české právnické ESO znamenal překážku, se kterou by si neporadil. Své o tom ví právě na ministerstvu zdravotnictví, kde je s nadsázkou řečeno jeho jméno zakázané vyslovovat. O této osobě právníka Ondřeje Dostála mluví Ivana.
Aha, no tak to je teda výborné, že mají Piráti takového právníka. Tak já jsem to fakt neslyšela, tak děkuji za tuhle informaci. A já bych k tomu dodala ještě, že 16. listopadu Nejvyšší správní soud ohledně očkování řekl toto, a teď zacituji: žádný zákonný předpis povinný subjekt neopravňuje ani mu neukládá informace o očkování o zaměstnancích evidovat. Zaměstnavatel nesmí nic takového zjišťovat ani evidovat. A my se to pokusíme taky dát na stránky, je k dispozici celý dokument z toho Nejvyššího správního soudu. Takže vlastně i během té naší diskuze a i to, co řekl pan kolega, tak se ukazuje, že tady tu nesmírnou, ten atak agresivní na tu poslušnost se dělají lidé sami. Sami si to dělají. Ta vláda, jak teď tady jsem uvedla konkrétní příklad, poručí. Nejvyšší správní soud to shodí. Vůbec podle žádného zákona to nemusí dělat. Ani vlastně ta hygiena, ani ti zaměstnavatelé, a přesto to všichni dělají. Takže, a to je zase další dotaz, když tady máme odborníka, tak bych se chtěla zeptat, jako lidé často pohrdají tou politikou a myslí, že to je něco podřadného, ale vlastně politika je věda o chování těch lidí, jak říká Valerij Pjakin, i v těch supersystémech sociálních. A v podstatě vždyť to už se učí v sociologii, že jinak se chová skupina, když je těch 5 lidí, jinak když je to maloměsto, tam je nejhorší atmosféra mezi lidmi a mezi lidské vztahy, to je plus minus 5 000 lidí, jinak když je v tom státě 1 000 000, 10 000 000 a jinak než 1 000 000. A ti, co dělají to sociální inženýrství a ti, teda ty globalisté, co ovládají ta média, skrze která vlastně jsou řízeny ty společnosti, protože ten proces řízení je proces informační, to je přesně to, oni vám nebo nám řeknou a chystají se na vás ty neštovice a my už se teď budeme třepat hrůzou, protože jsme dostali tu informaci. Takže oni ví, jak nás ty lidi řídit a my pořád, to je teda zase můj šálek čaje, a my pořád... Já bráním tu politiku a právě ti lidé mnozí říkají, no ale to je politika a odmítají se zabývat a vůbec neví, že fungují nějaká pravidla, v podstatě jako matematické vzorce, které ale fungují v té společnosti. Že ta společnost je do jisté míry vypočitatelná a tím, že teď už se na vysokých školách o tomhle vůbec asi neučí, nebo se učí samé hlouposti, tak my jsme jim vlastně vydáni v plen, že si myslíme, že ta společnost se nějak samořídí, nebo že to je něco jako volná ruka trhu. To taky nám pořád bylo řečeno, volná ruka trhu, no tam teda fakt není volného na té ruce trhu vůbec nic, protože i takový už jsme to tu zmiňovali mnohokrát. Národní hospodářství, teď to myslím řekl ten nesmysl, ten budoucí ministr průmyslu, že plánování nahradila volná ruka trhu. No, to jako myslí, asi to myslí vážně. A přitom nadnárodní firmy ty plánují na x let a stát jako nemá plánovat, že to je něco špatného, tak jestli byste se mohli vyjádřit k tomu řízení těch sociálních supersystémů nebo vůbec tomu společenskému řízení, že to prostě je exaktní věda, že to není nějaký samovývoj.
Pojďme si nejprve poslechnout volajícího. Hezký večer.
Dobrý večer, Ivan. Zdravím vás i hosty. Já bych se chtěl vrátit ke včeru k těm demonstracím jak na Slovensku, tak v České republice tam totiž chyběla jedna důležitá věc, a to sice klíčový zdroj vědění a sjednocení národa, který tam nebyl vyřčen. Jak kdybych býval jen o půl kilometru dál a věděl jsem, že se tam bude plácat voda, tak tam rozhodně nepůjdu. K čemu mi to je, když mi tam někdo začne povídat o výuce dětí bez podmínek a nebo řečí o nějaké svobodě? To mají být jako stěžejní klíčové poznatky, které se mám dozvědět po tolika letech útisku. Však to je choré. My tady máme k dispozici na webovém archivu a v online podobě neoficiální rádia, Svobodné rádio, Svobodný vysílač, samozřejmě také Infovojnu, kde v přeneseném slova smyslu jsou jakoby profesoři nebo lektoři, kteří podávají tisíce hodin výkladu o vnitrostátní politice a geopolitice od začátku všech dob, kde posluchač může zachytit celý příběh a pointu příběhu tak, že bude vědět, o co se jedná a za co demonstruje. Vždyť drtivá většina těch, co tam stáli na tom náměstí, nevědí o tom, o co tady jde, o tom, kdo tahá za nitky na jednotlivých kontinentech této země, že zlo pochází od Rothschildů, Rockefellerů, Billa Gatese, Soroše a jim podobným. Jsme už tak zdegenerovaní, že nevíme, neumíme vést boj ve smyslu efektivity a progresu vůči nepříteli. A pokud by někdo namítal, že veřejné propagace rádiových stanic je pod pokutou, tak v tomto případě to rozhodně neplatí. Od státu nedostali žádné licence a ani akreditace k vysílání jako oficiální rádiová stanice. Takže chtěl jsem připomenout, proč tam někdo neřekne třeba do mikrofonu, lidi poslouchejte Svobodný rádio, Svobodný vysílač, Slovenskou Infovojnu. Však to je úplně kontraproduktivní, já to nechápu, jak kdyby byli lidi nějak začarovaní, nebo když se začne vláčet ulicema po Evropě jména Rothschildů na transparentech, tak by to mohlo... Víte co, jak jsem říkal, pokud nedokážete pojmenovat problém, tak ho nevyřešíte, podle mě aspoň. Tak to je moje připomínka.
Já vám děkuji za názor. Určitě bych se zeptala, co byste navrhoval vy za boj proti té dnešní době.
To jste mi nahrála, to jsem za to rád, že jste se mě zeptala. Máme tam samozřejmě Zdenka Chytru, víme kde, v Německu, v Itálii máme taky, teď si nedovedu vybavit paní, no v Itálii máme svoje lidi. Takže dá se, já bych byl pro, aby se prostě udělali transparenty s jejich jmény a vláčilo se to ulicemi, jako aby tam bylo Rothschild Rockefeller into jail, do vězení. Jako, no a co? A co se stane s vlajkonošema nebo s transparentonošema, že je zabijou, anebo co? A nebo když se tam vystřídá 10-15 lidí u mikrofonu a řekne prostě proti ním větu, proti tady těm nejbohatším lidem světa, to je všechny vyvraždí na druhý den, nebo já?
No vidíte, a až půjdete příště vy na takovouto demonstraci, tak já očekávám, že ty transparenty budete mít připravené, že tomu také pomůžete a půjdete tomu vstříc a třeba je tam i rozdáte, protože jich budete mít víc.
No ale rozumíte tomu, co představte si sama sebe, že jdete do obuví a chcete si koupit nějaký boty a ten pán řekne, co si přejete, no a vy mu řeknete, nemáte nějaký pěkný hrnky tady, nebo nádobí, nebo talíře, on by vám, já nevím, asi by si ukazoval na hlavu, tak to prostě...
Víte co, já si myslím, že je důležité alespoň začít a říct si, že se scházíme a že je nás víc, než si myslíme a že máme stejný názor. Já věřím, že když nám pomůžete, tak to určitě dobře dopadne. Necháme zareagovat naše hosty. Můžete dál poslouchat. Děkuji vám za váš názor.
Já nepopírám, že to povzbuzení vůči národu tam bylo, jo, ale tak jako si osobně myslím, že už se navršuje čas, kdy by mělo dojít jakoby k osobnímu kontaktu.
Musíme prostě všichni začít každý u sebe, protože jinak se to neposune.
Zalímeč a samozřejmě, že to bude ten náš zastupitel, prostě osobní kontakt. Tam už to, já neříkám o házení z okem, jo, ale oni si z nás dělají doslova srandu, jim je to jedno. Kdo
my to víme, máme úplně stejný názor v tomto. Nechám zareagovat hosty, aby se dostalo na všechny otázky.
Děkuji.
Také děkuji. Vladimíra Vítová.
Já bych poprosila pana posluchače, aby na tu demonstraci šel, napsal si ty transparenty, o kterých hovořil a přesně jak se řeklo, aby to i vytiskl a rozdával. Tam lidi prostě udělali si ty transparenty, které považovali za vhodné a nic mu nebránilo, aby to udělal taky. A dokonce, kdyby se někde angažoval, tak, nebo jestli je členem nějaké skupiny, tak se mohl připojit mezi ty organizátory. Tady se iniciativě meze nekladou.
Chce ještě doplnit Marek Adam?
Ano, já bych chtěl říci, že vlastně tím smyslem té demonstrace je vyslat jasný signál o tom, že nás není málo a ten signál musíme vyslat jak těm médiím do toho informačního prostoru, tak i těm politikům, že nás nemohou ignorovat ani média, ani ti politici, kteří jsou třeba loutkami těch rodů, těch Rothschildů, Rockefellerů a tak dále, protože ty firmy farmaceutické jim patří, takže oni samozřejmě kopou za tyto rody, ale my musíme těm politikům dát právě prostřednictvím té demonstrace najevo, že si tohleto nenecháme líbit, že o tom víme a že nejsme to stádo těch tupých ovcí, které budou kráčet tak, jak budou ti politici poroučet. A já bych chtěl ještě říci k těm číslům, že samozřejmě ve skutečnosti tam bylo těch lidí víc, že tam bylo aspoň minimálně 15 tisíc lidí živě a asi 100 tisíc lidí nás sledovalo na různých sociálních sítích, takže ten ohlas byl obrovský a je to pro ty politiky jasná zpráva, jasný signál, že nemohou nás takhle brát u huby. Takže tolik bych tomu chtěl říct, jinak samozřejmě, jestli pán chce vyrobit vyloženě nějaký takovýhle transparent, tak iniciativě se meze nekladou a jeho aktivita je vítána.
Určitě ten signál patřil i každému jednomu z nás, kteří jsme se přijeli podívat už proto, abychom měli ten správný pocit, že v tom nejsme sami, že nebojujeme jenom my, ale že je nás opravdu hodně. A já k tomu hned přidám dotaz Milana. Ten píše, byl jsem na Staroměstském náměstí, kde se demonstrovalo proti koronavirovým opatřením. Rozhodně tam bylo víc než 15 000 lidí. Co dál? Tato akce byla jednou z prvních. Kam to půjde? Co se bude dál dít, co se bude dál organizovat, jak si to dáme vědět. Tak, kdo z vás dokáže odpovědět na tuto otázku?
Já bych na ní dokázala
Dobře,
odpovědět.
Vladimíra Vítová.
Takže co se týče toho kádru těch organizací, které organizovaly tu včerejší aktivitu, tak nepolevuje se. Máme setkání například v pátek večer, kolegové už připravují pozvánku. Rozhodně bude pochod, já nevím, teď se ještě dolaďuje název, bude to z Hradčanského náměstí, pak k úřadu vlády, k poslanecké sněmovně a tak bude to v pondělí 22. listopadu. Pak se plánuje akce na neděli 28. listopadu a podobně. A to taky bych vyzvala všechny posluchače, jestli teda fakt s tím souhlasí, tak ať přiloží ruku k dílu. Opravdu lze se přihlásit vlastně komukoliv z těch organizací. A může se to udělat osobně, nebo můžete něco vytisknout, můžete přijet, můžete finančně přispět. Jednak děkujeme za finanční příspěvky nám a pokud můžeme opět vyzvat, tak bych poprosila posluchače. Takže já bych chtěla, abyste nečekali, ale abyste opravdu sami vyvinuli tu aktivitu, přihlásili se a všechny ty informace šířili. Můžete sledovat náš Facebook, naše stránky, nebo ten Chcípl pes, Otevřeme Česko, Prameny, Trikoloru, všechny, co tam byly. Všichni budeme tyto informace dávat k dispozici, ale protože my nemáme ten mainstream, tak se vyžaduje taky ta aktivita od těch lidí, kteří mají stejné názory jako my, protože tady není Boha, aby to dal každému vědět do jeho domova.
Nechám ještě doplnit pana Boletuse.
No, tak já se vrátím k tomu tazateli. Já jsem teda úplně nepochopil, co vlastně nám chtěl sdělit, protože možná šlo o to, a to je takový ten hodně rozšířený teď jev, všichni, nebo každý by chtěl něco dělat, ale kouká se kolem sebe a hledá, co by vlastně měl dělat. A já to říkám pořád, měl by začít u sebe, měl by, řekl bych, prostě, pokud pán má televizi, tak je zbytečný, aby v něm soupeřila snaha něco dělat proti tomu, co mu naopak večer v té televizi doporučí, aby dělal. Jo? To je prostě absurdní. No ale ten pán si stěžoval na to, že nejsou ty transparenty dostatečně konkrétní, že tam není napsán nepřítel, to znamená Pepa je vůl, Franta je vůl a pojďme proti němu. Tady to teda samozřejmě přeháním, ale nemá smysl, aby na transparentech byly jména Soroše, Rockefellera, Rothschilda, o ty totiž nejde. To jsou stejné figury, akorát výše postavené. Jde o to, aby každý, včetně toho pána, pochopil, jak je společnost na různých úrovních řízena. Čili vše je to o tom, čím více lidí pochopí, jak je sociální systém řízen a sociální systém od toho nejmenšího. Doma si to může prověřit, jak se řídí rodina, kdo řídí rodinu, na jakých principech, jakými algoritmy, jakými mechanismy se vlastně v té rodině uskutečňuje to nejjednodušší, nejzákladnější řízení. A když jde vejš, tak zjistí, že se ty principy řízení opakují, že to je určitý sled kroků, kterýmu říkáme plná funkce nebo úplná funkce řízení, ale na toto je řada zdrojů informací. Jsou tady alternativní weby, které se věnují koncepty společenské bezpečnosti, kde to řízení je základním, řekl bych, základní součástí té koncepce. Takže nejde o to stěžovat si na to, že ti kolem něj dělají málo, musí i on u sebe začít a začít třeba z mála, ale začít na své vlastní schopnosti vnímat věci, filtrovat informace, umět si s těmi informace poradit. Prostě musí každý začít od sebe. Asi takhle.
Máme telefonický hovor, hezký večer, můžete mluvit.
Dobrý den, Petrášková u telefonu. Prosím vás, já poslouchám, jak říkáte, reakci na toho pána. Já tomu pánovi rozumím, ale vy mu asi nerozumíte. Ono mu šlo asi o to hlavně, že ty lidi, který to sledujou a který i na to náměstí přijdou, tak přesto je většina z nich těch, který vůbec netuší, která by je. A to, o čem jste teďko mluvil, tak to oni ani netuší, jako, že je nějaký řízení. Oni prostě jenom jdou. Oni na tu demonstraci prostě jdou a jemu šlo o to, aby to tam někdo řekl, aby je na to někdo upozornil, aby jim řekl, najdete informace na Svobodném vysílači. Protože Svobodný vysílač dle mého je skutečně ten, kde je neskutečný množství informací, které se ty lidi nikde nedozvědí. A ten pořád stačí k tomu, aby prostě jako si to potom vyhledali a našli. Ale není možný prostě někomu vplout do hlavy, že si ho má pustit. Mám okolo sebe spoustu lidí, kterým to řeknu 30krát a až po 30. si prostě ten Svobodný vysílač najdou. Ale to 30krát znamená třeba čtvrt roku, půl roku. Takže jako o to pravděpodobně tomu pánovi šlo, když vám volal, že by to měl někdo říct na tom pódiu. O tohleto. O to ťuknutí do těch lidí, protože jich tam spousta. A protože jich tam spousta, tak oni, když vedle sebe stojí a někdo o tom nic neví, tak se toho druhého zeptá. A v tu chvíli mu dojde, já si to fakt musím pustit. Protože když spolu lidi mluvějí, tak vlastně najdou to, co toho druhého zaujme a kvůli čemu si to doma najde. O tohle to podle mě pánovi šlo.
Děkujeme.
Jo, to není o tom, jako, že jsou lidi takový nebo makový. Prostě doteďka lidi nejsou ochotní jít a najít si tu informaci toho Svobodného vysílače či jiný možnosti, protože prostě řeknou, nemám čas a pak zapomenou, co měli hledat. Čas letí dál a jsou nový informace. Takhle to běží mezi lidma, který prostě nemají vědomosti.
Děkujeme za reakci naslyšenou. Já si myslím, že příště může dojít k tomu, že bude i Svobodný vysílač přímo u toho, bude tam mít své logo a bude tam mít třeba i stánek s různými informacemi o tom, kde a jak naladit Svobodný vysílač a kde se dozví informace, které je zajímají. Je to také jeden z námětů a myslím si, že správný, ale my máme další otázku, tak ještě dříve, než vás nechám zareagovat, tak tam dám alespoň jednu z těch otázek, nebo těch přichází celá řada. Dobrý večer všem. Nejdříve posílám informaci z EMA. Podmíněné schválení je vakcínám uděleno při zavádění nových farmaceutických produktů během nouzových stavů. Mám tedy otázku. Máme v České republice nouzový stav? Vláda zdůvodňuje zavádění opatření bojem proti pandemii. Máme v České republice pandemii? Děkuji Alianci národních sil i jejím hostům za vše, co pro nás děláte a přeji všem hezký večer. Marcela Liberec.
Tak já bych stručně zareagovala.
Vladimíra Vítová.
Pandemie není a nevyhlásilo ji ani Světová zdravotnická organizace. V podstatě to řekl jenom ředitel té Světové zdravotnické organizace na tiskovce, že mají indicie, že by mohla být pandemie. Vůbec to neodpovídá číslu, mimochodem oni bryskyně ta čísla změnili. Když byl oficiální dotaz na ministerstvo zdravotnictví a na hygienu, kdo vyhlásil ne pandemii, ale epidemii, tak řekli, že to nikdo nevyhlašuje, že epidemie buď je nebo není. Neexistuje vůbec žádný relevantní dokument, který by byla vyhlášena jak epidemie, tak pandemie. Nic takového neexistuje a ti úředníci říkají nesmysly. To bylo, jak se ta paní při tom dní otevřených dveří na ministerstvu zdravotnictví tam ptala přímo těch odpovědných osob. Neví nic a žádný takový dokument neexistuje. No. Ale já jsem ještě chtěla říct k té předcházející paní posluchajce, že ta akce, která je plánovaná na 28. listopadu, tak tam jde o to, že tam součástí toho budou i stánky s různými informacemi. Takže pokud tam bude třeba Svobodný vysílač nebo i jiné, tak jsou samozřejmě vítáni, ale zase opakuju, fakt záleží na aktivitě každého člověka. My to můžeme vymyslet, můžeme to dát ve známost, ale opravdu každý máme svoji práci, nikdo za to nejsme placen, děláme to ve volném čase, aby jsme obíhali všechny a říkali jako, a organizovali to za ně. To prostě není možný. Takže prosím, kdo má jakýkoliv návrh, musí ho zrealizovat sám. Tak, končím tím. Předávám slovo.
Marek Adam.
Já bych chtěl doplnit k tomu, že skutečně je potřeba nepodceňovat a naopak vyzdvihnout tu práci na té v podstatě nejnižší úrovni té společnosti, čili v těch regionálních buňkách. Tam je potřeba, aby ti lidé se sešli. Já vím, že teďko není možné se scházet třeba v těch hospodách, ale aby se sešli třeba aspoň třeba u někoho doma a probírali ty věci, dávali si ty informace, šířili tu osvětu skutečně ze zdola na té úrovni těch obcí, těch rodin, těch spolků, přátel a tak dále a v podstatě zdola, aby probíhala ta osvěta, protože vy můžete někomu něco hezky kázat tady třeba na nějakých těch sociálních sítích a podobně, ale pokud ti lidé to neuslyší od svých přátel, od svých bližních, ke kterým mají největší osobní důvěru, tak vlastně tomu neuvěří. Takže je potřeba ten vlastní osobní příklad a je potřeba to mluvené slovo těch blízkých přátel a takhle šířit hlavně tu osvětu. Jinak samozřejmě je dobré, když by se těchto akcí účastnila i ta alternativní média. Proti tomu samozřejmě nic nemáme, ba naopak to je záhodno.
Mám jednu otázku. Chtěla jsem právě vámi pokračovat, ale jedna otázka je tady přímo na vás. Jak myslíte, že bude jednat nová vláda ohledně covidu? A proč jedná Andrej Babiš jako šílený nyní?
No, vysvětlení alespoň pro mě je poměrně jednoduché. Ono to trošku souvisí, ale k tomu se možná dostaneme později, jak vidím tu konstelaci české exekutivy, české vlády, řekněme v horizontu konce letošního roku a průběhu příštího roku. Ale přímo k té otázce, prosím vás, víme, jak dopadly volby. Bavit se o tom, že ANO je v ostré opozici vůči této pětikoalici, nemá asi smysl. Takže podle mého názoru došlo k gentleman agreementu, k gentlemanské dohodě, to znamená, protahuje se instalace a vstup vlády do skutečně plného, jaksi plné činnosti, plné funkce. A stará vláda připravuje v podstatě svými rozhodnutími, svými kroky potřebné předpolí, aby mohla nastoupit Fialova vláda a víceméně ty nejhorší opatření, nejhorší prostě restrikce ještě zařídila stará vláda. Co za to bude mít potom ty jednotliví lidé nebo jednotlivé skupinky z té staré vlády, které samozřejmě zůstávají na politickém poli, to je otázka. Ale přijde mi to jako domluvený postup, dokud je to možný, hodíme to nejhorší na starou vládu, ta to připraví a pak nastoupí v bílých pláštích nebo v bílých oblecích Fialova vláda a bude v podstatě si stěžovat, že to zdědila přeci všechno po té staré vládě. Takže takhle já to vidím.
A to já jsem zase měla pocit, jestli jim není vyhrožováno, že třeba nestihli něco udělat do nějakého termínu, tak jakože se teď to snaží dohnat. No, to nevíme.
Nevylučuju to, ale tohle mi přijde pravděpodobnější, protože to přináší efekt oběma stranám. Tam to je nátlak, to je hrozba. Je to možné, já si myslím, že v té minulé dožívající vládě nebo v té minulé dožívající exekutivě jako celku, nejenom vládního kabinetu, ale i všech navazujících organizací, institucí, tak tam určitě byly nějaké závazky, které jednotlivé figury, jednotlivé skupiny, jednotlivé klany prostě přijaly. To jsou ty začerněné místa na těch rozličných smlouvách. No a samozřejmě, nedělejme si iluze, tam se při nesplnění nezvedá prst. Tam přichází ani ne hrozný konec, ale většinou hruza bez konce. To znamená, o tom se přesvědčili mnozí. Jo. Čili je to možné, ale já bych spíš viděl takovouhle habaďůrku politickou, to znamená, nechme to ty staré vládě, jak se říká, vyžrat, ať udělá ty nejhorší kroky, no a potom ta nová vláda bude mít alibi. Zdědili jsme to po té odcházející vládě. To mi přijde. Samozřejmě bude za to něco. Samozřejmě.
Jo. No právě, a jestli teda to bude tak, jak říkáte, to něco, tak je možné, že vím, že ten parlament stávající, že chce zrušit přímou volbu prezidenta. Takže když by se to podařilo, takže třeba mohli slíbit Andreji Babišovi, že teda pak ho zvolí jim prezidentem. Myslíte, že třeba i tohle je ve hře?
Já nevím, já osobně vidím ten příští rok tak, že vznikne obdoba opoziční smlouva Římská dvě. To znamená, že se úplně překreslí ta struktura té exekutivy. Nějakým způsobem někdo odejde z té pěti koalice, vypadá to, že ty Piráti už jsou k ničemu nepoužitelní. No a postupně se budou zbližovat takzvaná opozice ANO, to znamená, to je taková ta v úzovkách opozice, no a na konci bude nějaká prostě velká koalice, nebo nazveme to opoziční smlouva Římská dvě, to znamená, bude to v podstatě snaha udržet do konce volebního období bez předčasných voleb tenhle ten formát. On totiž vyhovuje především nadnárodnímu řízení. To je potřebný si uvědomit. Tady nejde o to, jak my se na něj budeme dívat. My na něj budeme všichni nadávat. To můžeme říct, nebo mohu říct dopředu. Jo. Ale je důležitý, jakou vládu potřebuje nadnárodní řízení mít v České republice, jakou vládu potřebuje mít na Slovensku, v Polsku, Maďarsku. To znamená, když se vrátím k České republice, myslím si, že ta varianta takovéhle tichý opozice, tichý opoziční smlouvy je nejpravděpodobnější.
Máme ještě volajícího. Hezký večer.
Tak dobrý večer, ještě vzpomenu jednou, že jsem to já zase, jak jsem vám volal. Takže děkuji posluchačce, která se mě zastala. A teď bych spíš chtěl promluvit paní Vladimíře Vítové, která opravdu by měla cítit, že to je kontraproduktivní, že přece může využít toho, že má v ruce ten mikrofon a říct těm lidem, ať si naladí tyto rádia. Ona jim může říct, já nevím, já jsem viděl koncert a tam ten hudebník nebo zpěvák jim řekl, stopněte si na levou nohu nebo vy zvedněte levou ruku a on si s ním...
Teď jste nám vypadl, nedá se nic dělat. Necháme tedy zareagovat Vladimíru Vítovou.
Tak já bych zase poprosila, aby příště tam pan posluchač přišel s transparentem poslouchejte Svobodný vysílač. Já nevím, co na to mám říct. Já si myslím, že kudy chodím, tudy to podporuju. No, nevím, fakt nevím, jak jinak zareagovat. Ale jestli teda ještě pořád není pan posluchač na drátě, tak já jsem se chtěla zeptat pana Boletuse, a jakou vládu myslíte, že, nebo jestli by se to dalo nějak stručně charakterizovat, jaká teď bude ty 4 roky výhodná pro ty nadnárodní korporace u nás, ta vláda? Jakou budou podporovat?
Oni potřebují vládu, která bude víceméně vůči nadnárodnímu řízení vždy loajální, to znamená, tady se bude formovat ta střední Evropa buď podle varianty Trojmoří nebo Mezimoří, anebo podle varianty Rakousko-Uhersko-Římská dvě. Budou samozřejmě potřebovat vládu, která v žádném případě nebude mít tendenci vracet se k spojení někdejšího Československa. V žádném případě. To je prostě pro ně naprosto nepřijatelné. To znamená, tam bude taková, jako říká se tomu, mnohovektorová vláda, to znamená, bude se snažit směrem na západ být za dobře, jak se zámořím, jak s Londýnem, tak s Berlínem, tak s Paříží, no ale vždy bude samozřejmě vůči tomuto nadnárodnímu loajální, nebude prostě konfliktní, proto si myslím, že nebude vůbec zájem, aby v parlamentu fungovala reálná opozice, bude potřebovat, aby tam byla nějaká opozice, aby to aspoň trochu vypadalo, možná pro tu naivnější část veřejnosti, že vůbec nějaká opozice je, ale určitě to nebude zájem, aby docházelo k nějakým ostrým parlamentním střetům. Asi takhle. No a samozřejmě ideální varianta je, ta už jednou byla odzkoušená, to byla ta, asi si pamatují mnozí z nás, to byla ta opoziční smlouva mezi ČSSD a ODS, A samozřejmě v jiné době, v jiné konstelaci vůči nadnárodnímu řízení, ale fungovala perfektně. Proč by nemohla fungovat i teď?
No, můžu jenom upřesnit pro posluchače, aby věděli, co to je opoziční smlouva. Že jako jedna ta parta ovládá parlament a druhá parta vládne, ale je to celkem problém, protože já jsem zrovna byla ve vládě, nebo pracovala jsem, když byla ta opoziční smlouva a třeba ministr školství, který má v ruce tu exekutivu, tak chce něco prosadit a potřebuje, aby mu to posvětil ten parlament. A to se jako nestalo, protože to ministerstvo školství řídil sociální demokrat tehdy, v tom roce kolem roku 2000, když byl premiér Miloš Zeman. Ale parlament měla v ruce ODSka a předsedou toho školského výboru byl tehdy Walter Bartoš. Takže to je takový, že se vlastně člověk nebo ta země nikam nemůže pohnout, že se vzájemně drží v patu. No ale jako je to nějaký takovej ten klid zbraní, jde se teda takovými pomalými kroky. V podstatě se shodnou na tom, to musím říct, a to bylo i tenkrát na, přesně to, co říkáte vy, shodnou se na tom, co vyhovuje teď těm nadnárodním korporacím.
Ano.
Tak na tom jediným ano.
Proč bychom se měli pohybovat dopředu, že jo? Asi takhle.
Máme další volající. Hezký večer.
Dobrý večer, u telefonu Jana, já jsem z Novice Umělníka. Chtěla jsem vás všechny pozdravit a jenom bych chtěla reagovat na toho posluchače a vůbec na celkovou situaci. Samozřejmě jsem na Staromáku včera byla, byli jsme tam s manželem, podotýkám, že jsem částečně invalidní, čekám na operaci kolene. Byly zmínky o tom, aby lidi nechodili na Staromák, protože je to nebezpečný a tak dále z různých zdrojů alternativních, takže prostě mraky lidí nepřijelo, protože se bálo. I tak byla účast naprosto hojná, bylo to úžasný. A já jsem jenom chtěla říct, že si myslím, že každý jeden člověk, který na tom Staromáku včera byl, ví přesně, co je svobodný vysíláč, ví přesně, co je studio Šalingrad nebo televize Šalingrad, zná všechny lidi, který vysílají na Facebooku, který jedou v té alternativě, který se snaží tyhle věci dělat. Já se nedomnívám, že tam byl někdo, kdo by to prostě neznal. Tohle je prostě nesmysl. Já s kýmkoliv prostě se z těchto lidí bavím úplně náhodně, tak každý stačí říct jedno jediné slovo a všichni se začnou smát, protože vědí, o čem to je, na co člověk naráží, kdo o tom mluvil. Takže si prostě myslím, že je to naprostý nesmysl a zbytečný někde jako, neříkám, propagovat samozřejmě, ale je to spíš pro ty lidi, kteří ještě nevědí, kteří na tom Staromáku vůbec nebyli. To jsou ty lidi, kteří prostě možná ani vědět nechtějí a vy jim jako tisíckrát řeknete, hele, poslouchej Svobodný vysílač a oni to stejně nepustí, protože oni ty věci a ty informace prostě znát nechtějí. Jo, já jenom chci jako říct, že celá moje rodina, včetně mých dětí, jsou poučený, když to řeknu, jakoby v přirovnání pana VK, tak na první prioritě my jsme jako rodiče prostě naprosto splnili úkol, naše děti chápou ty věci a nebylo to o tom, že jsme o tom jako my nutili přemýšlet nebo nějakým způsobem jsme jim to cpali do hlavy, ne. Oni i hned pochopili, o co jde, aniž bychom my jim to říkali. Takže ta výchova od malička, kdy my jsme jeli alternativní věci, kdy jsme se zajímali o věci mezi nebem a zemí, kdy ty děti toho byly účastní jako od malinka a vlastně pochopili, oni sami všichni pochopili, o co tady jde, takže prostě v tomhle směru je to super. A jenom jsem chtěla, že trošičku propadám panice, protože ač jakoby věřím samozřejmě, že to všechno dobře dopadne. Že se jim to nemůže povíst dovést do toho cíle, který si jako vytýčili. Tak samozřejmě jsem v určitý depresi a mám z těch věcí obrovský jakoby nervy, ale spíš z toho důvodu, že se bojím, nebo nebojím, mám prostě určitý obavy o život svých vnoučat, prostě nedovedu dopustit, aby někdo jim stříknul do těla, co prostě tady v tuhle chvíli máme. Já prostě nechci to nějakým způsobem prodlužovat. Jenom chci říct, že já už jsem jako ve fázi, že prostě jsem schopná vzít opravdu vidle a lopatu a jít prostě udělat cokoliv. Protože prostě mám pocit, že nic jiného tady nefunguje. Nějaký jako petice, demonstrace. Já samozřejmě na ty demonstrace chodím, ale spíš proto, abych si sama sobě dokázala, kolik nás je, že nejsem sama, jako jo, nebo že nejsme sami, ale říkám, já mám pak jako pocit, že to snad jako jinak než hrubou sílou nepůjde. Ač vím, že je to špatně, tak už jako propadám panice, že prostě ty věci snad jako ty lidi nevidějí, neslyšejí, jsou hluchý, mluvím hlavně o těch zavakcinovaných, který prostě přesto, že už chápou, že je asi někdo podved, tak stejně prostě vohnou ten hřbet. ukážou to potvrzení. Víte co, prostě mě to strašně jako deptá, protože já, ač jsem teďko teda prodělala covid, mám potvrzení, můžu v podstatě být půl roku v klidu. Já to nedokážu, já prostě kamkoliv přijdu a někdo to po mně chce, tak hned vyjedu. Beru se za ty práva. Říkám těm lidem, že je to protiprávní, že na to nemají právo, ať mi oni ukážou potvrzení, když ho chtějí po mně. Prostě peru se každý den a jako nehodlám kolaborovat se systémem. Je mraky lidí, kteří si falšujou potvrzení, aby mohli prostě někam jít. Já tomu jako nerozumím, protože si myslím, že každý musí vzít tu svoji osobní odvahu. I za cenu toho, že by prostě měl prostě položit život třeba, já nevím, prostě naši předci v revolucích a v různých věcech prostě umírali za tu pravdu a jako, víte co, jako já, a ty lidi to nechápou, prostě nechápou, oni na mě někdy, já už jako ani nemám sílu to někomu vysvětlovat, já jsem z toho neuvěřitelně unavená, ale pak zase jako se nějak jako vzpružím a řeknu si, ne, musíš vydržet, musíš bojovat, prostě tohle musí skončit, to nemůže trvat do nekonečna. Jo, takže jenom, jako abych nemluvila dvě hodiny, já jsem hrozně ukecená. Jo, tak jenom jsem chtěla říct, že vám všem hrozně fandím, moc vám všem fandím. Fandím nám prostě všem, který to takhle chápem a jenom prostě musíme o sobě vědět, držet při sobě, tvořit určitý komunity lidí, který prostě jedou na té stejné vlně a já věřím tomu, že to prostě vybojujem. Takže se mějte hezky.
Děkujeme. Hezké. Pan Boletus, poprosím o reakci.
No já můžu jenom paní obdivovat a poděkovat a myslím si, že řekla to podstatné, že se jí podařilo, nebo že se jim podařilo jako rodičům dostat na stejnou cestu a na stejnou dráhu i jejich děti. A doufáme, že i ty vnoučata. Ale ještě jednou posílám jí obdiv.
Krátká reakce Vladimíry Vítové.
No, my taky všichni propadáme v střídavě depresi, ale právě proto je důležité se setkávat ve větším množství, protože ty lidi se vzájemně podrží. A to je ta snaha režimu, ale to už řekl kdysi Noam Chomsky, že se snaží atomizovat tu společnost, abyste měli ty rozestupy, abyste měli ty roušky, abyste se nebavili. Víte, co dokonce řekla hygienička teď? Zacituji. Neočkovaní budou mít zakázáno hovořit s očkovanými. Povolíme jen rychlý pozdrav, říká Svrčinová. A tohle se dělo i loni v Německu, že se nesmělo mluvit ani v tramvaji a vůbec. Jenže víte co, když na každém náměstí, na každé návsi, před radnicí se sejde pár lidí, třeba i tři, pak jich tam třeba bude pět, ono to ty lidi nenechává lhostejnými. Vy si myslíte, že to je příjemný, když těm hygienikům, jak začal ten zlatý špendlík, vyvolal tu akci, když jim lidi nadávají a vyhrožujou jim, že jim to je příjemný. Jako komu by to bylo příjemný, když na něj někdo pořád nadává? Takže když vyjádříme ten odpor přímo v té obci, přímo v tom městě, i před tou radnicí měla by být nějaká pravidelnost, že třeba jednou za týden si řeknou ty lidi, já nevím, bude jich prvně pět, třeba v Českých Budějovicích, já nevím, 16 hodin ve středu se tam setkáme a budeme tam jenom stát s těmi transparenty. Není to lhostejné, jako každá malá věc a těch nápadů mají lidé spoustu, tak přispěje k něčemu. A to je ten citát, kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší. Tady v těch odpůrných aktivitách je pole neorané a může to udělat každý z nás cokoliv. Takže v tomhle tom já spatřuji jako velkou naději a to je vlastně optimistické. Jestli mě chce doplnit Marek?
My máme další telefonát a hned potom dáme prostor Marku Adamovi. Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, Petr Luft u telefonu. Bedlivě sleduju krásný pořad. Samozřejmě musím souhlasit s tím, že základ informací, šíření informací mezi lidmi je osvěta. Nemusím, dneska se ukazuje, že takový lákadlo, bohužel i mnohdy na alternativě jsou různé informace, které je třeba si pokud možno prověřit, být na pozoru, jestli ta informace může být pravdivá nebo ne. To je na základě už zkušenosti lidí, kteří z těchto zdrojů čerpají. Ale já říkám jednu věc. Dneska není třeba ani se koukat nějaký alternativy na internet nebo tak. Lidi, kdyby byli vnímaní, co se děje v běžném životě, tak je to takový nálož argumentů, proč se zedmout proti tadyhle tomu covidu, šílenství a teroru, že to jsou ty zdroje z denního života. Plno lidí naráží v zaměstnání na to, že je vyžadováno tvrdě vakcinace, testování a tak dále zdravých lidí. To nikoho neznepokuje, nebo případ. Mají doma kluka 15-letýho šikovného čutálistu, jak já říkám, fotbalistu. On už je plně navakcinovaný, protože klub, který je takový, jak si na vyšší třídě, si ho všimnul a řekl, jediná podmínka, aby jsme se s tebou vůbec zabývali, je, že se necháš navakcínovat. A to ty lidi, to ty rodiče neznepokuje, to klidně ve vidině světlých zítřků jeho hocha čutálisty, tak ho nechají navakcínovat. To je to, kde by lidi měli zpozornět a zvážit veškeré hodnoty pro a proti.
Já nechám zareagovat, protože no, my máme už...
Takže to je takový impuls ode mě, já tady ano. Nebudu dlouho zdržovat, ale je to, podle mě je to významný. Všímat si denodenního života, jeho nástrah a všelijakých podmínek a tak dále a omezování. Děkuji, budu poslouchat dál.
Také děkuji, naslyšenou. Necháme zareagovat.
Takhle, každý bojujeme asi na tom místě, kde stojíme a každý prostě bojujeme zbraněma, které nám, aspoň nám se jeví jako nejúčinnější. Já ještě navážu na to, co říkal kolega Marek Adam. Já jsem toto začal, to on hovořil o tom, že by se měli v místě, kde žijeme, kde se pohybujeme, kde známe lidi, známe se osobně, máme k sobě vzájemnou důvěru a tito lidé by se měli scházet a my, kteří, řekněme, do těch věcí vidíme hloubě, tak bychom tam měli dělat tu osvětu skutečně úplně ze zdola. Já jsem to začal dělat tady u nás, na tom Chockém venkově a musím říct, že jsem byl ne překvapen, já jsem byl šokován, s jak vynikající odezvou se potkáváte, když prostě si sednete s lidma, který vůbec neznáte, znáte jednoho z nich, který vás mezi ty lidi přived. Ale s jak úžasnou odezvou se u těchto lidí, když jim to umíte samozřejmě podat srozumitelně, když jste otevřený, když prostě jim dovedete zodpovědět i takový ty jednoduchý každodenní otázky, o kterých mluvil tady ten pán, tak s jakou odezvou se setkáváte a jaký to má na to vaše okolí vliv. Takže dávám mu za pravdu, já říkám, nejsem v Praze, jsem na venkově, ale pokusil jsem se o to a budu se o to snažit samozřejmě i dál.
Děkuji,
přichází čas síťování, takzvaného síťování, to znamená propojování jednotlivých lidí, jednotlivých skupinek lidí mezi sebou. To je přirozený proces tvorby informačního pole, které není prostě vytvářené tak, že je nějaké centrum a to vysílá na všechny strany nějaké signály a nějaké informace, ale pracujeme skutečně v terénu na principu bodů, které se vzájemně spojují, čili síťujeme.
Děkuji, Marek Adam.
Já musím říct vlastní zkušenosti, že opravdu my třeba tady, jak pořád hovoříme mezi sebou v rámci té alternativy, tak máme pocit, že jsou to pro nás samozřejmosti, že všechno vlastně si říkáme my, kteří o tom víme, ale já když hovořím s těmi běžnými lidmi třeba na ulici nebo v sousedství, tak oni opravdu ty informace nemají. Oni nevědí, že existují nějací globalisté, oni nevědí, že je tady nějaký plán depopulace lidstva a tak dále, takže je dobře skutečně s každým takhle hovořit, protože oni od vás to víc přijmou, než třeba od nějakého politika nebo z nějakého třeba alternativního serveru, takže je potřeba takhle ten osobní kontakt a osobní osvěta, naprosto souhlasím a oni nám v podstatě teďko ti globalisté a jejich loutky v těch našich vládách vyhlásili nám neočkovaným válku. A je tady v podstatě válečný stav, takže my musíme sundat ty rukavičky a musíme jim do toho házet ten písek, sypat jim ten písek do toho soukolí a vyzývám k tomu, abychom se scházeli na veřejných prostranstvích, protože nemůžou nám zakázat úplně všechno. Takže my jdeme nakoupit, tak se sejdeme před prodejnou, sejdeme se na autobusové zastávce, na náměstí, na návsi, před tou radnicí a hovořme nahlas o tom, co se děje, pojmenovávejme to těmi pravými jmény, říkejme těm lidem, že ta vakcinace je nevratná, že to je nevratné, že sice se dá třeba nějakými prostředky zmírnit třeba ta intoxikace, ale že to je nevratný jev, aby ti lidé tohleto věděli. Protože jenom ta osvěta skutečně těm lidem fakt pomůže zachránit to zdraví a ty životy. Předávám slovo.
Je tu otázka Pepy z Pardubic. Ten se ptá, jestli vám, pane Boletus, chybí něco z toho bývalého komunistického režimu.
Tak no. Jednak to nebyl komunistický režim, to byl reálný socialismus, to je první. Prožil jsem v něm prakticky polovinu svého života, mě něco přes 70, takže prostě jsem v něm se narodil, prošel základní školou, střední školou, vysokou školou, založil jsem rodinu, no a pak přišel převrat, takže mluvit o jednotlivostech, co mi chybí, co mi nechybí, to asi nemá smysl. Pánovi bych doporučil, věřím, že ta otázka byla míněna dobře, pánovi bych doporučil, pokud je ve věku, jako jsem já, aby si vzal papír a čtvrtku, rozpůlil si ho vertikálně na dvě poloviny, nahoru si napsal 44 let v uvozovkách totality a na pravou stranu si napsal 32 let v uvozovkách demokracie a dával si tam jednotlivé části života, pokud ho prožil, a srovnával. Jednoduchý věci, nemusí to být nějaký složitý soubor kritérií, ale prostě ty nejběžnější denní věci, to znamená, kam chodil do práce, jak chodil do práce, jestli děti měli možnost studovat a jestli studovali za nějaké poplatky nebo ne, jestli k lékaři musel prostě za zákroky platit a tedy. Takový ty banální záležitosti, že nebyly 14 dní banány v samoobsluze, to si myslím, že je pod úroveň se o tom bavit. Ale myslím si, že takový ty základní informace týkající se běžného každodenního života, to znamená zaměstnání, zdravotnictví, vzdělání, ekonomika, to znamená, jestli musel jezdit, jako my tady v pohraničí, jestli jezdil 80 kilometrů tady za hranice do Německa, aby si vydělal o 10 tisíc víc, jestli to bylo anebo nebylo. Myslím si, že toto stojí za to, aby si udělali lidé, kteří aspoň část života v tom minulém systému prožili a aby skutečně si na faktech provedli tady to srovnání. Těch 40 let takzvaně komunistického režimu, on to komunistický režim, opakuju, nebyl. To byl režim reálného socialismu. A potom těch 32 let, který jsme si vybojovali a dobojovali jsme to až do stavu čistého fašismu.
Zkoušel jste si vy sám napsat na levou stranu těch 40 let a na pravou těch 32 po majetkovém převratu? Nebo jak by dopadlo to vaše srovnání? Žilo se vám líp před majetkovým převratem nebo po něm?
Víte, hodnotu konkrétní věcí poznáte, až když je ztratíte. A o to horší, když se na té ztrátě sám podílíte. Já mám do dneška z toho trauma, jaký jsem byl užitečný idiot v okamžiku, kdy jsme ten převrat, nebo jak to nazveme, ten majetkový převrat, on to nebyl jenom majetkový, to byl převrat prostě v mnoha směrech. Jak jsme byli naivní a jak jsme byli hloupí, jak jsme byli indoktrinovaní systematicky a stojí mi do dneška špatně.
Je tu otázka pro vás špatně. Ještě, pane Boletus, jak tedy vidíte budoucnost? Podaří se nám to zvládnout?
Co myslíte zvládnout?
No, ten život v té situaci, v jaké se nachází v dnešních dnech.
No, každý z nás si především musí ujasnit, jaký stát chceme. Ten stát, který je teď, pokud ho považuje někdo za svůj stát, za náš stát, za stát, který mu něco poskytuje, já tvrdím, že dneska je ten stát naším, a musím to říct naplno, nepřítelem. Stojí doslova do písmene proti svým občanům. Takže musíme si ujasnit, jaký stát chceme. Stát je systém, který umožňuje přežít národu. Nejenom přežít, ale i rozvíjet se. Jestli má někdo pocit, že tento stát, kterém dneska žijeme, je tím, který nám umožňuje přežít a umožňuje rozvíjet, potom asi ten člověk bude asi s tím stavem dnešním spokojený. Já s ním rozhodně spokojený nejsem. Mám představu, ale to je na další dlouhou debatu. A jestli tu představu zrealizujeme, samozřejmě bude záležet jednak, kolik nás bude mít podobnou vizi státu a také, jestli, jak bych to řekl, jestli ta energie těch lidí bude dostatečná.
Jak vidí budoucnost Marek Adam? Zvládneme to?
Tak já bych navázal na tu otázku, která byla určena panu Boletusovi ohledně toho srovnání tenkrát a dneska a co chybí z té minulé doby. Já se domnívám, že v té minulé době, která je dneska velmi očerňována a v podstatě zahalována takovým temnem, když se třeba podívám na ty učebnice nebo na ty vzdělávací programy pro studenty a tak dále. Takže v té době, v uvozovkách, strašné době, tak se lidé nebáli zítřka. Nebáli se toho, co bude za týden, nebáli se toho, co bude za měsíc, co bude za rok. Dneska lidé se bojí toho, co bude zítra, jestli budou mít práci, jestli budou mít důstojný život, jestli neupadnou do nějaké dluhové pasti, a dneska už se bojí lidé i o svůj život vlivem toho, co se tady teď na nás valí, ta vakcinační genocida. Takže to bych viděl jako ten zlomový moment. Tenkrát lidé věřili tomu, že jejich děti a vnoučata budou žít v lepší budoucnosti, než žili třeba jejich rodiče a prarodiče. Dneska už tomu nevěří ani ti mladí. Tolik bych k tomu řekl.
Vladimíra Vítová, zvládneme to?
No, já doufám, že ano, protože pro mě je velkou nadějí fakt to, co jsem viděla včera. A bylo to nejen v Praze, ale i v některých dalších městech. A teď totiž, když už lidem dochází, že se to týká přímo jejich života, tak se snad pro Boha zmobilizují. No, jestli to nezvládneme, tak teda to je s náma konec. Ale ještě co se týče toho minulého režimu. Já jsem si všimla, že lidi často ztotožňují, speciálně ta mladší generace, ten minulý režim vlastně jako s informačními technologiemi, ale to je zásadní omyl. Oni si myslí, že asi na západě bujeli ty informační technologie a bylo tam všechno tak, jako to známe my teď dnes. A že kvůli tomu, že tady teda byl ten socialistický stát, takže my jsme to neměli, ale to je úplně omyl jako Brno. Ale bylo to zrovna ten boom těch informačních technologií začal v té době, kdy tady došlo k tomu převratu, tak se to s tím strašně ztotožňuje. Mně se zdá jako fakt divné, když se dívají ty lidi na televizi, na staré filmy, já nevím, z 80. ze 70. let, na ty komedie, na různé seriály, když to běží v té české televizi pořád, která pořád plive na ten minulý režim, a oni vidí ty filmy, jakože se jim to nezdá divný, že to je v úplném rozporu to, co pak slyší z těch zpráv a z těch dokumentárních filmů v té televizi, vždy to je úplně nebe a dudy. Já si myslím, že jestli někdo není i z těch mladších fakt padlý na hlavu, tak snad vidí ten rozpor. A nemusí to být jenom ty seriály nebo filmy, ale i ty dokumentární filmy, tak vždyť je tady úplně jasně vidět, že ta propaganda teď stávající, která na ten bývalý režim plive, to je v rozporu ty informace mezi tím, co vidí po těch zprávách třeba na té ČT trojce nebo ČT Art nebo na ČT dvojce, takže pro mě je naprostou záhadou. A to je teda fakt katastrofa, jestli to vzdělání, ten systém vzdělávací to dotáhl už tak daleko, že ty lidi v tom vůbec nevidí rozpor. Že když se někdy bavíte, já teda mám rodinu jako ta posluchačka, chci říct, v pořádku, že ty naše děti mají takové názory, jako si tady říkáme my, ale když někdy kolegyně říkají, že tam přišli, já nevím, spolužáci jejich dětí a teď říkají, jak strašně se tady žilo v těch dobách, no úplní hovadiny. Tady si je nenapadne ty lidi, že tu nikdo nespal pod mostem. Že ty byty byly v podstatě za hubičku, že tady bylo úplně školství zdarma, úplně zdravotnictví zdarma. A když jim řeknou ti kolegové nebo kolegyně a víte, že to tak bylo, tak oni jim ani nevěří. Takhle jsou zpracovaní s tou televizí, přestože znají dobře toho svého spolužáka, takže by teoreticky měli věřit tý mamince a tatínkovi, znají je od dětí. Ne, věří těm smyslům, které se linou z televize. Takže největší problém je u té mladé generace. A pokud ta starší generace říká, jako, jaké to bylo strašné, tak prostě lže. Jednoznačně lže. Jestli se, anebo je strašně sobecká, myslí jenom na sebe. Jestli oni se mají po roce 89 dobře, protože jako byli postaveni na piedestal a mají v podstatě neoprávněné, mnozí mají neoprávněné ty požitky a vůbec se neohlíží na společnost jako takovou, tak prostě jsou to prolhaní sobci. Ale když se to vezme z hlediska celospolečenského, tak to je jasný, že ta společnost byla daleko bohatší. Ostatně ten stát z toho žije do dneška. Byly tady jistoty, byla tady lepší vzdělanost, bylo tady daleko lepší zdravotnictví, ale nesmí se to zaměňovat s tím technologickým pokrokem, který ten boom těch počítačů a informační technologií nastal přesně v těch 90. letech. Takže takhle.
Čas se naplnil, končí dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Loučí se s vámi Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za přízeň a opět děkuji za návštěvu našeho pana analytika. A zase se domluvíme třeba příští měsíc na dalším pořadu a potom ještě posluchačům prozradím takovou předběžnou dohodu, že uděláme třeba speciál na nějaké téma. Bude záležet na dohodě. Takže aby se těšili na pana Boletis.
Loučí se Marek Adam, naslyšenou.
Děkuji a já bych ještě řekl poslední větu, hlavně teda určenou těm mladým. Nestotožňujme demokracii s liberálním kapitalismem. Děkuju, dobrou noc.
Pan Boletus se loučí, naslyšenou.
Děkuji vám také. Rád přispěju to, co říkala paní doktorka Vítová. Rád přispěju i tady v tom svoji trošku do mlýna. A děkuji vám každopádně za důvěru.
Děkuji. Věřím, že uplynulý čas nepovažujete, vážení posluchači, za zbytečně promarněný, ale naopak už teď se těšíte spolu s dnešními hosty na další komentáře k aktuálnímu dění příští čtvrtek od 21. hodiny. Mějte se hezky, příjemný týden a ve čtvrtek opět ze studia Helen naslyšenou.
Nejsme děti, ztrácíme půdu pod nohama. Život se krátí, doba letí, voláme do tmy, kdo je s náma. Říkám, že 12 dávno ví, pavouk jen vylepšuje síť. Ví všechno o lidech, jak žijí, v úkrytu číhá na tvý dítě. V úkrytu číhá na tvý dítě. Moc to jsi ty, moc to je tvůj hlas. Mlčení je souhlas, možná přichází tvůj čas. Moc to jsme my, moc to je náš hlas. Moc to jsi ty, jen musíš uletit. My máme paměť děravou,
z lží je pravda, z pravdy fámy.
Strach létá stádu nad hlavou, smrtka se halí do reklamy. Časy se před očima mění, ptám se, jak je můj řetěz dlouhý. V mlhách se skrývá vysvětlení, povstat nebo zavraždit svý touhy. Povstat nebo zavraždit svý touhy. Moc to jsem já, moc to je tvůj hlas. Mlčení je souhlas, možná přichází tvůj čas. Moc to jsme my, moc to je náš hlas. Moc to jsi ty, jemu
musíš spojit ty. Kde skončí hrdý občan státu, kterého právě smetli zemi? Svoboda, oběť atentátu, možná se sejdem za mřížemi. Slyšíte nás, my nejsme děti, už toho máme plný zuby. Memento mori, roky letí, nebudeme držet huby. Nebudeme držet huby. Moc to si ty, moc to je tvůj hlas. Mlčení je souhlas, možná přichází tvůj čas. Moc to jsme my, moc to je náš hlas. Moc to si ty,